ทีนี้ก็ต้องเริ่มอย่างนี้ค่ะพี่อ่ะต้องย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งตอนที่พี่ผมเริ่มเขียนเพจใหม่ๆนะคะแล้วก็คือเราก็อ่านหนังสือก็อ่านหนังสือเยอะแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มนึงของซาลอนเขาคือซาลี่ฟาลอนนะฮะคุณซาลี่ฟาลอนเนี่ยเขาเป็นประธานของเวสเอไพรส์นะคือมันเป็นองค์กรที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับศึกษาดูว่าเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีวิวัฒนาการในการกินอาหารนะฮะมายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็คุณซาลี่เนี่ยก็เขียนหนังสือดีๆหลายเล่มมากเล่มนึงของเขาเนี่ยก็ชื่อ Nourishing Broad นะฮะซึ่งพี่อ่านแล้วพี่ชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นการเปิดปัญญาพี่เกี่ยวกับเรื่องไอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านของโบนบรอดเนี่ยแหละนะคะแล้วพี่ก็เลยเขียนโพสต์นะคะน่าจะประมาณ3ตอนอะเดี๋ยวพี่ผมจะโพสต์ไว้ในคอมเมนต์นะคะให้น้องๆเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นั่นเป็นโพสต์แรกๆที่พี่เขียนเกี่ยวกับเรื่องตัวโบนบรอดเลยนะคะทีนี้พอข้อมูลมันมากขึ้นพี่ก็เริ่มเก็บข้อมูลนะคะจนกระทั่งเราก็เก็บข้อมูลได้เยอะพอสมควรนะคะในงานวิจัยต่างๆเพราะนั้นเดี๋ยวสไลด์ที่พี่ผมให้พวกเราดูเนี่ยมันจะมี reference อยู่ข้างล่างนะเป็น reference ของการวิจัยที่เอามาซัพพอร์ตนะคะต้องบอกว่าตัวโบนบรอดเนี่ยด้วยความที่มันทำเงินไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้มันทำเงินไม่ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากโบนบรอดเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านถูกไหมคะพอมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมันคือมันไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรคือมันเป็นการเอากระดูกเนี่ยมาต้มจนกระทั่งแบบมันแหลกอ่ะแล้วก็สารอาหารสำคัญในกระดูกเนี่ยมันออกมาละลายออกมาอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่มันทำหากินไม่ได้ในเชิงของคอมเมอร์เชียลเนี่ยประมาณนั้นอ่ะเขาก็เลยมันก็เลยมีงานวิคือก็เลยการที่จะให้ทุนเพื่องานวิจัยสิ่งนี้นะคะมันก็เลยจะไม่ได้มีตัวโบนบอร์ดเนี่ยไม่ได้มีงานวิจัยในเชิงมีพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันกลายเป็นว่าตัวสารอาหารสำคัญ6ตัวที่มีอยู่ในโบนบอร์ดเนี่ยแหละค่ะมันมีก็เลยมีงานวิจัยที่แยกเป็นตัวในเยอะนะคะเนื่องมาจากว่าอย่างเช่นพูดง่ายๆเรื่องคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนเป็นพี่เพิ่งดูซิมโพเซียมที่เกี่ยวกับคอลลาเจนเนี่ยนะคะมันเป็นคือพูดง่ายๆมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากๆเลยอ่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะมีนวัตกรรมนะคะแล้วก็เอามาใช้กับสุขภาพได้มากนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวสารสำคัญที่มีอยู่ในโบนบรอดเนี่ยแหละค่ะมันมีนวัตกรรมเพราะนั้นมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะมากที่ผมเก็บได้โอ้น่าจะเกือบ100ฉบับแล้วเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนนะคะทีนี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราพูดเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เอางานวิจัยทั้งของที่เป็นแยกตัวนะคะสารสำคัญแยกตัวที่มีอยู่ในโบนบรอดเนี่ยเอามาใช้ซัพพอร์ตด้วยนะคะมันจะได้ทีนี้ว่าง่ายๆคือโบนบรอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกทำเองก็ง่ายนะคะทำเองคือหมายถึงว่าทำได้ไม่ได้ยากนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ผมจะบอกว่านี่คือเหตุผลที่พี่ผมอ่ะเป็ดทำ product ตัวแรกหมายถึงว่ามันคือมันอยากกินมากเลยอ่ะมันก็นั่งต้มกันใช่ไหมจนกระทั่งพี่มีโอกาสได้พบกับผู้ผลิตนะคะซึ่งแบบน่ารักสุดๆเลยอ่ะนะคะเป็นคุณหมอนะคะแล้วพี่ผมก็เลยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านในการที่จะพัฒนาไอ้ตัว iFast นั่นคือโบนบอร์ดของพี่นะคะทีนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะในระหว่างที่เริ่มเหมือนเดิมนะพี่ผมก็จะขยายเป็นใหญ่เป็นตัวใหญ่เป็นเต็มจอนะคะแล้วก็พวกเราจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าพี่นะแล้วมันจะได้โอเคยังไม่ฟูลสกรีนโอเคปึ๊บน่ะได้แล้วแป๊บนึงนะพี่ผมทำให้มันเป็นเต็มจอก่อนโอเคนะได้ยินเสียงพี่ผมกันชัดเจนดีเนอะได้ยินเสียงชัดเจนดีนะคะโอเคมันเต็มจอไหมน่าจะเต็มนะโอเคทีนี้เรามาดูกันค่ะเรามาเริ่มอย่างนี้ค่ะคืออย่างนี้ก่อนต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนเนื่องจากว่าพี่ตุ้นนะพี่เออไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการขายอะไรเลยพี่ตุ้นกับพี่เมี่ยงช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับตัว product นะคะให้กับพี่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเนี้ยในวันนี้พี่ตุ้นก็เลยแบบว่าใจปั้มนะใจปั้มก็คือพี่ตุ้นก็เลยอย่างนี้ค่ะพี่ตุ้นก็เลยให้พวกเราเนี่ยนะฮะให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเดี๋ยวพี่ผมจะให้ยิงตัวบาร์โค้ดเนาะตัวยิงตัวบาร์โค้ดเนี่ยตอนท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอยู่กันให้ถึงนะแล้วก็เรายิงบาร์โค้ดเนี่ยพวกเราจะได้รับคะแนนฟรีๆนะคะไปเลย20คะแนนแล้วเพราะตอนนี้คนผู้ลูกค้าที่สั่ง ตัว iFast บนบอร์ดของพี่ผมเนี่ยนะคะ1ถุงเขาจะได้1คะแนน1ถุงก็จะได้1คะแนนนะแต่วันนี้พวกเราจะได้ไปเลย20คะแนนคือเหมือนกับว่าไม่ต้องซื้อ20ถุงแต่ว่าได้คะแนนไปเลย20คะแนนเท่ากับแลกบนบอร์ดนะคะ iFast ฟรีได้1ถุงเลยหมายถึงว่าถ้าเกิดน้องจะซื้อไม่ว่าจะซื้อ1ถุงซื้อ2ถุงซื้อ3ถุงซื้อ4ถุงก็จะได้แถมไปได้แถมไปเลย1ถุงฟรีๆอ่ะอันนี้พี่ตุ้นแบบใจปั้มมากนะคะก็เดี๋ยวพี่ผมจะขึ้นบาร์โค้ดให้พวกเรายิงกันนะฮะจะได้เก็บเป็นคะแนนสะสมไว้จะซื้อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พวกเราแต่ถ้าซื้อ1ถุงก็จะได้แถมไปเลย1ถุงซื้อ20ถุงก็ได้แถมไปอีก1ถุงพร้อมกับได้อีก20คะแนนก็ได้เพิ่มเป็น2ถุงเลยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูอย่างนี้ค่ะพี่ผมตัวข้อมูลเนี่ยพี่เอามาจากตอนแรกเนี่ยกะจะเอามาจากหนังสือเล่มเดียวที่ชื่อบนบรอดเบรกทรูนะคะของดร.จอร์จเอ็กซ์นะคะตอนแรกก็จะเอาเล่มนี้เล่มเดียวอะเพราะว่า1มันอ่านง่ายนะคะค่อนข้างอ่านเข้าใจได้ง่ายดีแล้วก็มีงานวิจัยเรียกเรนอ้างอิงเนี่ยดีเลยค่ะแนบดีแต่ปรากฏว่าไปมาแล้วพี่ก็อ่านไปอันนี้คือดร.จอร์จเอ็กซ์นะคะก็หล่อมากนะแล้วก็เขาก็เป็นเล่มนี้ของเขาก็ดีมากอีเดิร์ทเนี่ยเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะเล่าให้ฟังกันนะคะเขาก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ถือได้ว่าเป็น one of the world largest natural website ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้าไปท่องเยอะมากพอน่าจะพอกับโจเซฟมอโคล่าคือคนเข้าไปวิสิตเดือนน่าจะเป็นล้านคนเลยนะก็เป็นเว็บไซต์แล้วเขาก็ทำรายละเอียดที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้ดีมากนะคะทีนี้หลังจากนั้นพี่ก็ว่าโอ้มันไม่พอว่ะพี่ก็เลยต้องกลับไปอ่านตัว nourishing broad เล่มนี้นี่พี่ผมถ้าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องโบนบรอดนะฮะพี่ highly recommend เลยก็คือnourishing bone broad นะคะของ Sally Fallon Morrell นะฮะกับดร. Kayla T. Daniel นะดร. Kayla T. Daniel เนี่ยพี่ผมฟังซิมโพเซียมเขานะคะซิมโพเซียมของเขาที่พูดถึงเรื่องโบนบรอดเนี่ยดีมากเลยส่วนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยพี่ผมอ่านของดร. Kelly Ann นะฮะ Kelly Ann Petrucci เนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรโตคอลของเขานะที่ใช้โบนบรอดนะฮะในการลดน้ำหนักเขาก็จะเป็น21 days นะคะเดี๋ยวพี่ผมจะมีโปรโตคอลให้อยู่ด้านหลังก็เอามาจาก3เล่มนี้ค่ะอ่านกันจน2-3 วันนี้พี่ก็เลยไม่ได้โพสอะไรเลยคือโมจะนั่งอ่านเล่มนี้นะทำสไลด์มาทั้งหมดไปมาทำไปเกือบ50สไลด์นะคะเผื่อน้องๆจะดูแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้กันโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะทีนี้เรามาเข้าใจนะคะว่าบนบรอดกับบรอดแล้วก็ซุปมันต่างกันยังไงพี่ผมขึ้นตัวคือถ้าเราดูจากในสไลด์เนี่ยพวกเราจะเห็นว่าบรอดนะคะมันเป็นน้ำซุปจากเนื้อสัตว์นะมีเนื้อใช้เนื้อสัตว์นะฮะแล้วก็มีน้ำสต๊อกถูกไหมฮะแล้วก็เป็นที่เรียกว่าโบนบรอดเนี่ยมันคือเอาโครงกระดูกสัตว์เนี่ยมาต้มแต่คีย์เวิร์ดเนี่ยนะฮะคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะคีย์เวิร์ดมันคือถ้าเป็นน้ำซุปเนี่ยมันจะต้มไม่เกิน2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มันจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นเนื้อติดกระดูกนะเนื้อสัตว์หรือเนื้อติดกระดูกนะแล้วก็ต้มที่เวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงสั้นๆค่ะในขณะที่น้ำสต๊อกเนี่ยนะคะตัวมันจะคล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันตุ๋นนะคะใช้ระยะเวลาในการตุ๋นประมาณ 2-4 ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นน้ำซุปมันจะใสรสเบามากถ้าเป็นบรอดนะคะน้ำซุปมันจะใสรสเบาพอแช่เย็นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเจลาตินนะมันไม่มีเจลาตินนะคะเนื่องมาจากว่ามันยังไม่ได้สกัดเอาเจลาตินออกมาจากกระดูกสัตว์นะฮะแล้วก็ในขณะแล้วก็เวลามันสั้นมากอะมันยังไม่ทันที่จะได้ extract หรือว่าสกัดเอาตัวคอลลาเจนออกมาจากกระดูกสัตว์ได้นะคะในขณะที่สต็อกน้ำสต็อกเนี่ยมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเจลาตินหรือวุ้นเล็กๆละเริ่มละนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโบนบรอดเนี่ยมันจะต้องเคี่ยวด้วยไฟต่ำนะคะถ้าเราใช้หม้อตุ๋นนะก็จะต้องเคี่ยวด้วยไฟต่ำตั้งแต่12ชั่วโมงขึ้นไปคือยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วสุดท้าย at the end เนี่ยกระดูกมันจะต้องแตกแบบกระดูกมันจะเราเอามือบีบเนี่ยกระดูกมันจะแตกเลยอ่ะนะเพื่อที่ว่ามันจะดึงเอาไอ้ตัวสารสำคัญสารอาหารสำคัญที่อยู่ในกระดูกเอ็กซ์ตรักออกมาได้มากที่สุดนะคะแล้วเราจะเติมพวกน้ำส้มสายชูหมักลงไปนะคะเพื่อช่วยในการที่จะดึงพวกสารอาหารออกมาจากกระดูกมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของบรอดโบนบรอดแล้วก็ซุปให้พวกเราเข้าใจก่อนเลยเอาละค่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่าไอ้สารอาหารสำคัญที่มันอยู่ในโครงกระดูกที่เราใช้ต้มเนี่ยนะฮะมันมีอะไรบ้างนะคะพวกเราจะเห็นว่า 30% นะมันจะเป็นคอลลาเจนเนื้อมันเป็นคอลลาเจนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคอลลาเจนเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วไอ้เจลาตินกับคอลลาเจนเจลาตินไดเปปไทด์มันคือมันต่างกันยังไงนะเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจ ทีนี้คอลลาเจนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่เป็นออร์แกนิกนะฮะมันเป็นออร์แกนิกพาร์ทก็มีอยู่ประมาณสัก1ใน3ของกระดูกอีก1ใน3มันจะเป็นอินออร์แกนิกก็คือเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในที่มีอยู่ในกระดูกแน่นอนค่ะกับแคลเซียมฟอสเฟตแน่ๆนะฮะแมกนีเซียมนะซอลต์โซเดียมพวกนั้นที่มีอยู่ในกระดูกนะคะอินออร์แกนิก3เป็นน้ำนะคะแล้วก็มันจะในไขกระดูกที่เรียกว่าโบนแมโรตรงกลางเลยเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่ของสเต็มเซลล์นะฮะในการสร้างเม็ดเลือดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราทำความเข้าใจนะว่าอันนี้เป็นส่วนประกอบของกระดูกค่ะพี่ให้ดูเลยก็ตรงนี้เลยพวกเราบางท่านซื้อหม้อคือวันนี้มีท่านมีน้องท่านหนึ่งถามมาว่าคุณสุวัชโชคถามพี่ผมใช่ไหมว่าแบบแล้วก็มีน้องหลายท่านที่อินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าจะใช้เตาแก๊สได้ไหมคือมันใช้ได้ค่ะทีนี้มันจะต้องเคี่ยวด้วยมันจะต้องตุ๋นด้วยความร้อนต่ำๆถูกไหมฮะแล้วมันจะต้องนานอ่ะฉะนั้นถ้าเราใช้ไฟแก๊สอันหนึ่งก็เปลืองไฟมากเปลืองแก๊สมากเลยอันที่สองก็คือถ้าเราเผลอเราลืมไหมพี่ผมเคยครั้งหนึ่งแล้วลืมปิดแก๊สลืมปิดแก๊สเสร็จเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ปลอดภัยเนอะดังนั้นเนี่ยถ้าพี่แนะนำนะพี่แนะนำให้ซื้อไอ้หม้อที่เป็นหม้อตุ๋นน่ะนะใบนึงถ้าเป็นขนาดเล็กๆเนี่ยพี่ประมาณสัก600 บาทเองอะค่ะแล้วก็อยู่ได้นานของพี่ผมซื้ออันใหญ่นะฮะประมาณ900 กว่าบาทนึงแต่พอตอนหลังพี่ทำไอฟาสเองพี่ก็แค่เอาพี่ก็แล้วของไอฟาสที่พี่ผมทำบนบอร์ดที่พี่ผมทำมามันเป็นพาสเจอร์ไรซ์ค่ะแล้วก็โอ้โหแบบดีมากแล้วก็เก็บไว้ใน1 ปีในช่องแช่แข็งมันพี่ผมก็ยัดไว้ในช่องแช่แข็งนี่แหละแล้วพี่ก็ดื่มทุกวันนะฮะทีนี้ถ้าเราจะทำนะคะเราก็ซื้อโครงกระดูกนะคะหรือว่าของพี่ผมใช้ไก่ต้มทั้งตัวเลยคือเอาเพราะว่าในหนังไก่เนี่ยมันมีคอลลาเจนอยู่เลยคือก็เอาคอลลาเจนมันทุกอย่างเลยเพราะมันไม่ได้มีแต่กระดูกอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆร่างกายเรามันประกอบด้วยที่เราเห็นเนี่ยมีเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายอะคอลลาเจนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เอาแล้วแต่ละจะเป็นกระดูกหมูกระดูกวัวนะคะจะเป็นไก่หรือแล้วแต่เป็นปลานะคะเป็นหัวปลาก็แล้วแต่เรานะคะเราใส่เข้าไปประมาณ2 ใน 3เติมผักนะฮะผักที่ว่านก็เป็นเซลอรี่นะหัวหอมแครอทนะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำส้มสายชูหมักสัก2 ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมผักแล้วเราก็ตุ๋นเคี่ยวด้วยไฟต่ำนะฮะเห็นไหมคะเคี่ยวด้วยไฟต่ำ14 ถึง 24 ชั่วโมงนะหม้อไซส์ประมาณเนี้ยหม้อไซส์ประมาณสักกี่ลิตรนะพี่ตุ้นบอกว่าประมาณ3 ถึง 6 ลิตรเนี่ยนะฮะที่เป็นสโลว์คุกเกอร์เนี่ยที่เป็นใบเล็กเนี่ยนะฮะพอต้มออกมาแล้วเนี่ยกรองแล้วมันจะได้น้ำซุปประมาณ4 ถึง 5 ถ้วยนะครับแล้วก็หม้อ3 ลิตรนะ4 ถึง 5 ถ้วยถ้าเป็นหม้อ6 ลิตรใบใหญ่เนี่ยจะได้8 ถ้วยนะคะเก็บเข้าตู้เย็นเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่ค่อยได้นานมากประมาณ3 ถึง 5 วันพี่ผมว่าช่องฟรีซนะสักประมาณ7 วันน่ะนะมันก็จะอยู่ได้ในขณะที่เนื่องเนี่ยอันนี้คือคลอดแล้วมันทำไม่ยากแต่ว่ามันก็เสียเวลาในเรื่องการลงมือทำล้างนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าก็เป็นวิธีที่พวกเราจะใช้ได้ทีนี้เรามาดูก่อนเลยในหนังสือที่ชื่อพี่เอาบนบอดเบรกทูของดร.จอร์จแอ็กซ์เป็นหลักนะฮะแล้วก็เสริมด้วยเล่มอื่นๆแล้วก็เสริมด้วยบทความที่พี่ผมค้นมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเรามาดูก่อนเลยบอกว่าคือจริงๆเนี่ยพี่เองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งในอดีตเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าเอ้ยแบบกินโปรตีนไปเนี่ยมันก็ได้คอลลาเจนเองแล้ววะนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีงานวิจัยที่ออกมาเยอะมากๆเลยค่ะว่าคือเขาใช้เรดิโอแอคทีฟก็คือใช้เขาเอาไตรเปปไทด์เนี่ยแหละเอาไตรเปปไทด์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเอาเรดิโอแอคทีฟไปครอบมันไว้อะเพื่อที่จะติดตามมันไปได้อะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของงานวิจัยนะฮะในโปรตีนก็เหมือนกันเขาอยากจะรู้ว่าเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้โปรตีนที่กินไปเนี่ยมันไปไหนมันไปยีซอบเสริมสร้างกล้ามเนื้อเลยหรือเปล่านะฮะเพราะเขาก็จะต้องเลเบลมันด้วยradioactive ใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็ radioactive ไอ้ไตรเปปไทด์เนี่ยแหละค่ะแล้วเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาพบว่ามันไปที่ cartilage นะแล้วก็ไปที่ผิวหนังก็คือโครงสร้างของผิวหนังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราสมัยก่อนเราเชื่อว่านะเราก็เชื่อว่ากินโปรตีนนะกินโปรตีนเข้าไปเดี๋ยวมันก็ย่อยเป็นอะมิโนแอซิดแล้วเดี๋ยวมันก็เอาไปใช้เองนะแต่เขาพบว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยเนื่องมาจากว่าเวลามัน decrease หรือว่ามันลดลงไปเนี่ยมันจะมี signaling นะฮะ signaling ให้ดึงไอ้เนี่ยแหละไอ้โครงสร้างเพราะว่าใ ในคอลลาเจนมันจะมีโปรตีนอะมิโนแอซิดสำคัญอยู่4ตัวนะหลักๆแต่จริงๆอ่ะมันพบอะมิโนแอซิดในโบนบรอดเนี่ยทั้งหมด18ตัวนะฮะแต่ว่าตัวที่เป็นหลักๆนะฮะมันจะมีทั้งหมด4ตัวอ่ะเรามาดูก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโบนบรอดมันไม่ใช่ไฮมันไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไฮเป็นหมายถึงหลอกกันหรือว่าเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะฮะเพราะว่ามันเป็นถ้าจะบอกแล้วเนี่ยโบนบรอดเนี่ยมันย้อนกลับไปถึงคือมันเป็นอาหารหรือมันเป็นนิวทริชั่นที่ดื่มกันมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มมีการใช้ไฟได้แล้วเรารู้จักการใช้ไฟในการปรุงอาหารเนี่ยแล้วก็พบร่องรอยของการเอาหินที่เผาไฟร้อนๆเนี่ยใส่เข้าไปในหนังสัตว์ที่มีพวกตับไตไส้พุงของสัตว์มีกระดูกอยู่แล้วก็มีน้ำอยู่นะคะเราเจอร่องรอยนะตั้งแต่สมัยยุคหินนะคะแล้วก็มันก็ถูกดื่มกันในทุกวัฒนธรรมนะฮะมันก็ถือเป็น traditional nutrient นะหรือเป็นเครื่องดื่มนะคะที่เป็น soothing หรือเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ในการเพิ่มสุขภาพหรือว่าส่งเสริมสุขภาพมาตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์แล้วนะคะลองมาดูกันว่ามันเป็นหนึ่งในremarkable nutrition substance on the planet เลยคือมันเก่ามากมันย้อนไปตั้งแต่สมัยยุคหินนะคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่คู่โลกมาตั้งแต่นั้นเลยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำต้มกระดูกสัตว์กันมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เลยนะคะแล้วที่มันอยู่ยงคงกระพันมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในโบนบรอดเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่เราจะพบนะฮะกรดอะมิโนคอลลาเจนเจลาตินนะคะแล้วก็แร่ธาตุเนื่องจากมันถูกสกัดออกมาจากกระดูกถูกไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะมิโนแอซิดตัวสำคัญที่มีอยู่ในโบนบรอดเนี่ยมีอะไรนะแล้วคอลลาเจนกับเจลาตินมันต่างกันยังไงนะไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์มันต่างจากเจลาตินกับคอลลาเจนยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็มันมีนอกเหนือจากตัวคอลลาเจนที่พบในโบนบรอดแล้วเนี่ยนะคะมันยังพบสารอาหารสำคัญอีก5ตัวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าหมดรวมกันเป็น6ตัวที่พูดไว้ในหนังสือเล่มนี้ของดร.จอร์จเอ็กซ์นะคะมันก็จะพบสารอาหารสำคัญนั่นแหละในโบนบรอดนะฮะทีนี้เขาเรียกโบนบรอดว่าเมเจอร์มัลติวิตามินนะเพราะว่ามันก็มีแร่ธาตุนะคะมีสารอาหารสำคัญนะคะอยู่ในโบนบรอดทีนี้เรามาดูความว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันมีอะมิโนแอซิดนะคะอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอเซนเชียลหรือนอนเอเซนเชียลเนี่ย19ตัวนะคะแต่ว่าบางฉบับหนังสือบางฉบับของดร.เคียร์ก็จะบอกว่า18ก็ประมาณเนี่ย18 19ตัวที่เป็นทั้งมีทั้งเอเซนเชียลกับนอนเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดอยู่ในบอนบรอดนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนมีเกลาตินนะคะซึ่งมันเป็นคอนเนคทีฟทิชชู่นะคะจอยเราเนี่ยกระดูกมาชนกันเนี่ยมันจะต้องกระดูกมาชนกันมันจะต้องต่อด้วยมันจะมีลิกาเมนต์ใช่ไหมคะลิกาเมนต์มันเป็นคอนเนคทีฟที่ชู่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยึดกระดูกกับกระดูกเอาไว้ด้วยกันถูกไหมไม่งั้นเราก็เดินไปก็ล้มอ่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวไอ้ลิกาเมนต์มายึดนะฮะแล้วก็เทนดอนมันจะคือกล้ามเนื้อไปเกาะกับกระดูกมันจะมีเทนดอนพาดนะอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยตัวคอลลาเจนกับเจลาตินเนี่ยนะคะมันอยู่ในคอนเนคทีฟที่ชูเพราะนั้นมันมีความสำคัญมากในการรักษาโครงสร้างหรือโครงร่างของเราให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญของตัวของสิ่งที่มีอยู่ในโบนบรอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าไอ้ตัวลีกิกัดอันเนี้ย digestive system เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะคะในแง่ของ integrity ของมันคือความสมบูรณ์ของมันเนี่ยนะฮะจะช่วยเราช่วยทำให้เราแข็งแรงมากเลยเพราะว่ามันมีหนังสือหลายเล่มที่พี่ปุ๋มก็ยังไม่ได้มีโอกาสเคยแพรมไปให้พวกเรารู้กันหน่อยนึงว่าบางทีโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นที่ทางเดินอาหารก็ได้นะคะเพราะว่าทางเดินอาหารมันเป็นทางมันเป็นช่องเปิดที่แรกนะคะที่มนุษย์เนี่ยต้องกินอย่างน้อย3อย่างน้อย2ถึง3มื้อนะคะทุกวันแล้วมันคือการเอาฟู้ดซึ่งเป็นอาหารที่อยู่ภายนอกร่างกายเนี่ยเข้าไปในระบบปิดภายในร่างกายเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอิมมูนอ่ะเพราะนั้นทางเดินอาหารเนี่ยนะคะมันเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายที่ secrete immune เพราะฉะนั้นเวลาคนป่วยเนี่ยคนไข้ที่เป็นวิกฤตคนไข้วิกฤตนะฮะแล้วไม่สามารถจะกินอาหารผ่านทางเดินอาหารได้อะเพราะว่าอาจจะเกิดจากไม่รู้ละเขากลัวสำลักเลยแล้วก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มันวิกฤตมากจนต้องให้อาหารทางหลอดเลือดดำอะเขาเรียกว่า total parenteral nutrition นะฮะเชื่อไหมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ total parenteral nutrition เนี่ย สิ่งที่มันจะตามมาก็คือมันจะเกิดกัดคอมโพรไมซ์ก็คือว่าทางเดินอาหารมันไม่ได้รับอาหารน่ะนะฮะมันไม่มีการกระตุ้นมันได้อาหารมันลงไปในทางเดินอาหารเพื่อกระตุ้นอิมมูนให้ทำงานดังนั้นในคนที่มีภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็ไม่ได้อาหารทางเดินอาหารเนี่ยนะคะมันจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แบบมากๆเลยเพราะว่ามันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าลีกี้กัดนะเพราะว่าทางเดินอาหารมันสูญเสียอินเทกริตี้หรือความเขาเรียกว่าชิดกันอะเซลล์ต่อเซลล์ที่มันจะชิดกันอะมันสูญเสียไปเนื่องจากมันไม่มีอาหารลงไปในทางเดินอาหารนะดังนั้นตัวบอนบรอดเนี่ยมันมีความสำคัญที่น่าสนใจมากคือการรักษาไอ้กัดอินเทกริตี้เนี่ยแหละค่ะเอาไว้เพื่อทำให้ไอ้ตัวกัดไลนิ่งหรือทางเดินอาหารเซลล์ทางเดินอาหารที่มันอยู่ชิดกันเนี่ยนะคะมันยังคงอยู่แนบแน่นชิดกันมันไม่มีช่องว่างที่จะทำให้เชื้อโรคให้ท็อกซินเนี่ยหลุดเข้าไปในกระแสเลือดได้อันนั้นน่าสนใจมากนะคะอันที่4ก็คือด้วยความที่มันมีนิวเทรียนสำคัญอย่างนั้นดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวbone broth เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น boost every part of your body นะคะตั้งแต่พูดง่ายๆตั้งแต่สมองจนกระทั่งถึงทางเดินอาหารจนกระทั่งถึงกล้ามเนื้อนะจนกระทั่งถึงลิกาเมนต์นะทั้งเทนดอนทั้งหมดเลยเนื้อเยื่อที่เป็น connective tissue เนี่ยนะคะมันก็อยู่ได้ด้วยไอ้ตัวโครงสร้างของกระดูกแล้วก็ตัว connective tissue ที่เกิดมาจากตัวคอลลาเจนเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ร่างเราทรงอยู่ได้นะฮะโอเคตัวบอนบอร์ดเวลาเราต้มออกมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดพวกเราช้อนเอาไขมันออกไปนะคะมันแคลอรี่มันต่ำมากอย่างตัวไอฟ้าของพี่ปุ๋มทำมาเนี่ยนะคะพี่ปุ๋มแคลอรี่1ถุงเนี่ย200cc แค่35แคลอรี่โปรตีนประมาณ7-7กรัมนะฮะก็ถือว่าน้ำตาลไม่มีเลยน้ำตาลแค่ less than น้อยกว่า100กว่า1กรัมอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเครื่องดื่มที่มันเป็นมหัศจรรย์ของเหลวสีทองที่แคลอรี่ต่ำแต่ว่ามันไฮในนิวเทรียนน่ะมันมีนิวเทรียนที่หนาแน่นแต่ว่าแคลอรี่มันต่ำนะฮะมันก็เลยกลายเป็นพี่ว่ามันก็เลยกลายเป็นเครื่องดื่มที่ดีมากสำหรับการที่เราจะบำรุงร่างกายเพราะว่าแคลอรี่มันน้อยนะฮะแล้วก็โปรตีนสูงนะโอเคทีนี้เรามาดูต่อค่ะโทษทีที่ผมต้องปิดอันนี้นิดนึงนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูว่า6 key nutrient ที่มีอยู่ในบอนบอร์ดมีอะไรบ้างนะฮะอันที่1คือตัวแก๊กก็คือไกลโคอะมิโนไกลแคนนะฮะตัวแก๊กเนี่ยมันมีส่วนที่จะซัพพอร์ตตัวคอลลาเจนอย่าลืมนะคะว่าไอ้ตัวลิกาเมนต์เทนดอนนะฮะอะไรก็ตามที่เป็นช่องกลวงไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดนะคะช่องกลวงที่อยู่ในทางเดินอาหารพวกนี้มันจะไลนิ่งด้วยคอลลาเจนมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบกันเลยนะฮะดังนั้นไอ้ตัวไกลโคอะมิโนไกลแคนเนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตคอลลาเจนอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ทำให้พูดง่ายๆว่ามันช่วยทำให้โครงสร้างของกระดูกนะฮะแล้วก็โครงสร้างของลิกาเมนต์เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นนะอันนี้ก็คือส่วนประกอบที่มีอยู่ในบอนบรอดตัวที่1คือไกลโคนะฮะอะมิโนไกลแคนอ่ะละค่ะแล้วก็เหมือนกันค่ะพอมันช่วยซัพพอร์ตตัวคอลลาเจนนะฮะแน่นอนมันก็เลยกลายเป็นว่าอวัยวะใดก็ตามของเราที่มีลักษณะเป็นช่องกลวงนะอย่างเช่นหลอดเลือดทางเดินอาหารนะคะพวกนี้นะคะไอตัวแก๊กเนี่ยมันก็จะไปช่วยเสริมตัวคอลลาเจนในการที่จะทำให้ความแข็งแรงของอวัยวะนั้นอะพื้นผิวที่เป็นไลนิ่งอวัยวะนั้นแข็งแรงมากขึ้นนะฮะโอเคแล้วก็นะมันก็จะพบตัวหนึ่งที่พบก็คือที่เป็นตัวหนึ่งของแก๊กนะฮะก็คือตัวคอนไดรตินที่มีอยู่ในกระดูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อคนที่มีปัญหาเรื่องข้อนะฮะโดยคนสูงอายุเนี่ยนะซึ่งมันจะไอตัวการสร้างไกลการสร้างคอลลาเจนการสร้างพวกไอตัวแก๊กเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวความแข็งแรงนะฮะของตัวคาร์ติเลจหรือกระดูกอ่อนเนี่ยมันลดลงนะแล้วมันก็ทำให้ฟริกชันหรือแรงเสียดทานมันเกิดมากขึ้นนะคะไอตัวน้ำที่มีอยู่ในคือไอ้ตัวคาร์ติเลจหรือกระดูกอ่อนเนี่ยมันไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงนะฮะสารอาหารที่จะไปเลี้ยงมันจะผ่านของเหลวที่อยู่ระหว่างที่เขาเรียกว่าเป็นคาร์ติเลจอะแล้วมันจะมีของเหลวถูกไหมที่มันจะเป็นเหมือนโชคอัพนะฮะงั้นเวลาเราแก่ตัวเนี่ยนะคะไอ้ของเหลวเนี่ยมันจะลดลงเพราะว่ามันขาดไอ้ตัวที่ไอ้ตัวกลุ่มเนี่ยกลุ่มแก๊สนะคะคอนไดรตินพวกนี้มันจะเป็นตัวโฮนะไฮยาลูโรนิกพวกนี้มันจะเป็นตัวโคหรืออุ้มน้ำไว้นะดังนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวกระดูกมันมาใกล้กันแล้วชนกันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราคนสูงอายุก็มีอาการเจ็บปวดหัวเข่านะฮะแล้วเขาก็พบว่าไอ้ตัวแก๊สเนี่ยมันก็จะช่วยหรือคอนไดรตินเนี่ยมันจะช่วย ช่วยลดอาการเจ็บปวดในคนสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องข้อไปได้นะคะโอเคอันนี้พี่ปุ่มใส่เล็บเรนได้เนอะโอเคตัวที่2คือกลูโคซามีนนะฮะเหมือนกันมันจะมี2ไทป์นะฮะเป็นเกลือไฮโดรคลอไรด์กับซัลเฟตนะรายละเอียดไม่ต้องไปรู้ลึกมันก็รู้ว่ามันมีกลูโคซามีนเป็นสารสำคัญ1ใน6ตัวนะคะที่อยู่ในโบนบรอดนะฮะมันก็ช่วยนะฮะมันช่วยในเรื่องintegrity ของ cartilage นะฮะก็คือทั้งกลูโคซามีนกับคอนโดรไทตินแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดที่มีอยู่ใน cartilage เนี่ยมันจะช่วยเป็นเหมือนช็อคอัพอะนะฮะเป็นคุชชั่นที่ทำให้กระดูกมันไม่มาชนกันนะเพราะฉะนั้นเด็กคนที่น้ำหนักตัวทำไมพี่ผมน้ำหนักเกินไปถึง 92.8 กิโลเนี่ยโอ้โหพี่มีปัญหาแล้วพี่ผมยืนสอนมา 4,000 ชั่วโมงอะเออคิดดูสิข่าวพี่ผมไปหมดเลยอะงั้นช่วงเวลานั้นแหละพี่ผมแบบทรมานมากเลยอะโอ้ทรมานจริงๆเลยนะคะแต่พอพี่ผมลดมันช่วยด้วยนะลดน้ำหนักไปได้20กิโลเนี่ยนะแล้วก็นี่แหละก็เริ่มมากินก็ถลึงทำโบนบอดของตัวเองมากินแล้วก็กินมันทุกวันนี่แหละนะฮะก็ช่วยเหลือได้ดีมากนะคะโอเคมันก็ทำให้คุชชั่นหรือว่าน้ำในข้อมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็เขาพบว่าพอเราอายุมากขึ้นเห็นฮะคอลลาเจนดีพลีทนะคะไอ้กลุ่มเนี้ยดีพลีทหมดเลยการสร้างคอลลาเจนลดลงการสร้างกลูโคซามีนการสร้างคอนโดรไทตินนะฮะไฮยาลูรอนิกแอซิดพวกนี้ลดลงหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไอ้โบนบอดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยซัพพอร์ตจอยเฮลได้ดีนะคะโอเคเอาละค่ะอันนี้ที่ผมใส่ reference ไว้ให้นะเผื่อทุกคนจะไปค้นหาเพิ่มเติมตัวที่3ก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะมันเป็นตัวอุ้มน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ถ้ามันไปอยู่ที่ผิวหนังมันมีอยู่ที่ผิวหนังแหละคอลลาเจนมันที่ผิวหนังมันเป็นเหมือนเหล่าเต็งเขาเรียกอะไรไม่ใช่เหล่าเต็งดิมันเป็นเหมือนนั่งร้านสิมันเป็นเหมือนนั่งร้านที่ทำให้โครงสร้างของผิวเราอะเฟิร์มหรือแข็งแรงขึ้นแล้วไม่ยุบตัวถูกไหมฮะแล้วก็มันก็จะมีแล้วมันก็จะอุ้มน้ำมันจะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ใช้ในการอุ้มน้ำไว้ได้ดีมากขึ้นนะฮะมันทำให้เวลาผิวเด็กๆอะมันจะใสมากๆแล้วมันจะแต่งเลยอะเพราะว่าแล้วเวลามันเจอแสงกระทบเนี่ยนะฮะมันก็จะแบบโอ้ใสเลยแล้วก็การผลัดตัวของเซลล์ผิวเขาดีถูกไหมฮะเพราะนั้นเด็กๆเขาจะเห็นแล้วผิวมันใสมากแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะความใสของผิวเราจะลดลงนะเนื่องมาจากเนี่ยกันไอไฮยาลูรอนิกแอซิดเราลดลงคอลลาเจนเราลดลงนะฮะตัวนั่งร้านเราก็เริ่มแบบยุบตัวลงพี่เริ่มเห็นตัวเองชัดเจนมากตอนพี่60เนี่ยแหละนะมันก็แบบนะมันก็ต้องเราก็ต้องดื่มมันเข้าไปคอลลาเจนเนี่ยแหละดื่มมันเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะให้มันช่วยอย่างน้อยที่สุดนะมันอาจจะไม่สามารถกลับไปดี 100% ได้หรอกแต่มันก็ยังคงช่วยชะลอการเสื่อมของผิวหนังได้นะพี่ผมก็ถือว่าใช้ได้นะพี่ผมดูผิวที่มือตัวเองเนี่ยก็ใช้ได้นะก็ยังคงพอไหวอยู่นะทีนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะไฮยาลูรอนิกแอซิดเป็นตัวอุ้มน้ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทำให้มีสกินเฟิร์มเนสหรือมีความแบบแข็งแรงนะคะมีความแน่นของตัวผิวหนังนะชั้นผิวหนังก็จะทำให้ดูผิวเปล่งปลั่งนะคะตัวที่4ค่ะตัวที่4คือคอนโดรไทตินซัลเฟตที่ผมพูดไปแล้วนะมันเป็นกลุ่มไกลโคอะมิโนไกลแคนนี่แหละนะมันพบอยู่ในคาร์ทิเลจกระดูกอ่อนที่มันจะอยู่ระหว่างเป็นโชคอัพระหว่างข้อนะคะระหว่างกระดูกกับกระดูกเช่นหัวเข่าเช่นตามข้อต่างๆนะคะมันก็เลยช่วยในแง่ของการซัพพอร์ตจอยเฮลทำให้การเคลื่อนไหวมีความโมบิลิเซชันของคือการเคลื่อนไหวของร่างกายจะดีขึ้นไม่มีอาการที่เจ็บจากการที่กระดูกมันมาชนแล้วก็เสียดสีกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สารอาหารตัวที่4ค่ะพี่ผ่านไปเร็วๆเนอะเพราะตอนนี้ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วตัวที่5คือเกลือแร่ที่มีอยู่ในแร่ธาตุที่มีอยู่ในกระดูกแน่นอนค่ะมันมีแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมีแน่ๆเพราะมันเป็นเรื่องของกระดูกถูกมั้ยแคลเซียมฟอสเฟตเนี่ยชัดๆเลยนะคะนั้นมันก็เลยซัพพอร์ตมันก็เลยมีส่วนสำคัญในการซัพพอร์ตของโบนเดนซิตี้นะฮะต่างๆนะคะแล้วก็เขาพบว่าตัวอะมิโนแอซิดที่มีอยู่ในโบนบรอดคือตัวอาร์จินีนนะมันจะช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นมันช่วยทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดได้ดีนะคะโอเคแต่ว่าตัวแร่ธาตุที่มีสำคัญคือแคลเซียมฟอสฟอรัสพวกนี้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องความแข็งแรงของกระดูกนะคะโอเคตัวที่6ตัวสำคัญเป็นนางเอกมากๆเลยคือคอลลาเจนนะฮะคอลลาเจนเนี่ยมันถือเป็นเขาเรียกว่าเป็น structural protein ที่พบมากที่สุดนะในร่างกายนะมันพบในสิ่งที่เป็นก็คือผิวหนังของเรานะชั้นผิวหนังของเรานะ connective tissue ทุกประเภทนะคะ แล้วก็อวัยวะที่มีลักษณะเป็นกลวงเป็นท่อกลวงเช่นหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ทางเดินอาหารพวกนี้ไอ้ตัวไลนิ่งชั้นในสุดเนี่ยเป็นมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหมดนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมีความสำคัญมากในเรื่องของการช่วยซีลนะหรือ protective lining ของทางเดินอาหารก็คือเป็นตัวป้องกันให้สารพิษหรือท็อกซินเนี่ยมันไม่สามารถจะหลุดรอดเข้าไปในกระแสเลือดได้เพราะว่ามันอันตรายมากนะคะเพราะว่านั่นเขาถึงเรียกว่า gut integrity นะก็คือความ barrier หรือว่าเขาเรียกว่าผนังในการป้องกันนะฮะไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยหลุดเข้าไปในกระแสเลือดได้นะคะสำคัญมากนะคะคอลลาเจนเดี๋ยวมันจะบอกเวลาเราต้มโครงกระดูกนะฮะเราทำบวนบรอดเนี่ยเราจะเจอเลยว่ามันจะพอเราทิ้งไว้มันจะเป็นหยุ่นเหมือนเจลลี่นะมันเป็นเจลไลค์นะฮะว่านั่นคือธรรมชาติของคอลลาเจนนะซึ่งมันก็จะช่วยโฮลหรือช่วยทำให้กระดูกเนื่องจากมันเป็นคอนเนคทีฟทิชชู่นะคะมันก็ช่วยทำให้กระดูกยึดติดกันที่ผมบอกลิกาเมนต์มันยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกถูกไหมฮะในขณะที่เทนดอนมันยึดระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกนะถ้าเราไม่มีลิกาเมนต์เราไม่มีเทนดอนแต่เราเดินไปเราจะล้มอะเพราะว่านะมันเป็นตัวพยุงร่างไว้อะนะฮะเพื่อให้เราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความสารอาหาร6ตัวที่มีอยู่ในบอนบรอดนะคะเพราะนั้นเวลาเราต้มบวนบวนเราได้ทั้ง6ตัวเลยแต่ถ้าเรากินคอลลาเจนเดียวๆแล้วก็จะได้คอลลาเจนอย่างเดียวแต่เราจะไม่ได้4เราจะไม่ได้5อย่างข้างหน้านะฮะมันก็มีข้อดีนั่นเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยกินบวนบวนนี่แหละว่ามันได้ทั้ง5มันได้ทั้ง6ตัวเลยเพียงแต่ว่าในบวนบวนเนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าเราต้มกระดูกเราต้มโครงกระดูกใช่มั้ยฮะเราก็อาจจะไม่เนื่องจากตัวคอลลาเจนที่เขาขายกันที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันคือการสกัดเอาเฉพาะคอลลาเจนออกมาถูกมั้ยคะแล้วก็มาทำให้มันมีโมเลกุลสั้นลงเป็นไดหรือไตรเปปไทด์ก็แล้วแต่นะฮะเพื่อที่จะให้มันดูดซึมดีขึ้นดังนั้นเนี่ยนะคะมันแน่นอนเวลาเรากินคอลลาเจนเพียวๆแบบนั้นเนี่ยมันย่อมได้คอลลาเจนเนี่ยนะคะมากกว่าตัวบวนบรอดอยู่แล้วนะฮะเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณกระดูกที่เราใส่มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราเอ็กสแทรคนะฮะตัวสารสำคัญออกมาจากกระดูกได้มากน้อยแค่ไหนระยะเวลาในการต้มนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราต้มโครงกระดูกเองมันก็อาจจะมีนะเพราะฉะนั้นที่พี่ปุ๋มก็เลยใช้วิธีแบบจ้างโรงงานผลิตเลยแล้วก็เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานมากนะคะแล้วก็เขาโครงกระดูกนี่เละแบบกดแล้วแบบแหลกหมดเลยอ่ะนะฮะแล้วก็สกัดออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้ปัจจุบันที่พี่ปุ๋มก็กินบอนบอร์ดในการเติมคอลลาเจนเพิ่มเข้าไปนะเพื่อที่เราต้องการได้5ตัวข้างหน้านะแล้วเราก็ใส่คอลลาเจนเพิ่มเข้าไปให้มันชัวร์แล้วว่ามันได้คอลลาเจนเพียงพอต่อความต้องการที่เราจะเอาไปช่วยในเรื่องของพี่ปุ๋มมาสนใจเรื่องจอยของพี่อ่ะเรื่องกระดูกนะฮะแต่ถ้าได้เรื่องผิวใสอะไรมาด้วยก็ไม่ได้ว่ากันค่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่าคอลลาเจนคืออะไรนะฮะเราอาจจะแบบงงมากเลยไฮโดรไลซ์คอลลาเจนแล้วมันต่างกับไตรเปปไทด์ยังไงมันต่างกับไดเปปไทด์ยังไงเรามาดูนี้ก่อนเลยนะคะคอลลาเจนมันเป็น the most abundant protein ในร่างกายนะสำคัญเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ๋มพูดไปแล้วอันนี้ซ้ำๆไม่เอานะมาดูโครงสร้างมาเลยมาดูโครงสร้างของคอลลาเจนนะพวกเราเห็นไหมคะว่าโครงสร้างอันนี้คือคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยธรรมชาติของมันจะมีลักษณะเป็น triple helix นะฮะมันจะเหมือนในนี้มันจะเหมือนเชือกหนาๆเนี่ยไขว้ควันกันอยู่3เส้นแบบนี้เลยเป็น triple helix เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่มันเป็น connective tissue ที่ดีมากเพราะมันแน่นมากเลยอะนะฮะมันก็เลยประคองมันเลยมีความสามารถประคอง structure เอาไว้ได้ดีมากเลยเพราะว่าเนี่ยนี่คือลักษณะของมันนะฮะแล้วมันจะคืออะมิโนแอซิดที่ควันกันแบบเนี้ยเรียงต่อกันเนี่ยอยู่นะฮะสายยาวประมาณ1,300 ถึง 1,400 ตัวของอะมิโนแอซิดที่มาต่อๆๆๆๆกันนะฮะมันจะมีประมาณ18อะมิโน18ถึง19อะมิโนแอซิดที่มาต่อกันนะฮะแต่ว่าจำนวนตัวของจำนวนสายที่มาต่อกันความยาวของมันเนี่ยคือ1,300ถึง 1,400 อะมิโนแอซิดซีเควนซ์นะฮะทีนี้พอเราดีเนเจอร์มันการดีเนเจอร์คอลลาเจนทำได้ปัจจุบันนี้ทำอยู่2แบบคือใช้เทอร์มอลหรือใช้ความร้อนอย่างเช่นเราต้มบนบรอดอย่างเงี้ยกับใช้เอนไซม์นะฮะพี่ส่วนตัวพี่ผมเองนะพี่ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวต้องไปค้นเพิ่มนะคือพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำอะไรคือไม่ว่าจะเป็นดีเนเจอร์ด้วยเทอร์มอลหรือความร้อนหรือว่าด้วยเอนไซม์เนี่ยนะฮะพี่ยังไม่ได้เห็นว่ามันจะมีผลทำให้อะมิโนแอซิดมาเสียคุณภาพไปยังไงไม่เพราะมันก็เหมือนเราปรุงเนื้อสัตว์อะเราก็ใช้ความร้อนถูกไหมมันก็ไม่ได้ทำให้อะมิโนแอซิดมันสูดมันหายไปอะนะฮะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีดีเนเจอร์มันทำได้2แบบคือใช้เทอร์มอลหรือความร้อนกับใช้เอนไซม์นะฮะทีนี้พอมันสลายพอมัน มันสลายไอ้เกลียว3เกลียวเนี้ยให้มันลุกให้มันหลวมๆออกมาเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเจลาตินเราจะเรียกมันว่าเจลาตินแล้วเขาเรียกว่าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะคือมันถูกไฮโดรไลซ์ออกอ่ะก็คือถูกสลายออกนะทำให้ไอ้เกลียวอ่ะมันคลายตัวออกเป็นเส้นแบบเนี้ยนะฮะแล้วมันก็ถูกตัดจาก 1,300 ถึง 1,400 อะมิโนแอซิดซีเควนซ์เนี่ยมันจะเหลือประมาณ60อะมิโนแอซิดซีเควนซ์ตรงนี้เราจะเรียกว่าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะฮะแล้วมันก็จะถูกย่อยต่อไปถ้าเราย่อยมันต่อไปเรื่อยๆแล้วนั่นเจลาตินที่เราเห็นเป็นดึงๆอยู่เนี่ยนั่นแหละค่ะก็คือตัวไฮโดรไลซ์คอลลาเจนที่มันถูกความร้อนดีเนเจอร์มันให้มันสายสั้นลงนะฮะทีนี้ถ้าเราย่อยมันต่อด้วยเอนไซม์อันนี้ในกระบวนการ commercialize เขาก็จะใช้เอนไซม์นะคะในการข้อดีของการใช้เอนไซม์ที่พี่ปุ๋มชอบมันอย่างเดียวก็คือว่ามันสามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าเราต้องการให้มันตัดให้มันเหลือนะคะมันจะเพราะว่าเอนไซม์มันจะมีวิธีการกำหนดนะคะว่าเราจะให้มันตัดให้เหลือสายสั้นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเวลาเขาตัดออกมาอย่างปัจจุบันนี้เขาเรียกไตรเปปไทด์มันไม่ได้มีเป็นไตรเปปไทด์ทั้งหมดนะแต่ว่ามันจะบอกว่าปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในคอลลาเจนนั้นที่เป็นไตรเปปไทด์ที่เป็นไตรเปปไทด์นะโมเลกุลเวทมันก็จะลดลงนะฮะก็จะเหลือประมาณสักเท่าไหร่ละ 3-6,000 เคดาลตันนะประมาณนั้นสัตว์ต้นที่ 3-6 กิโลดาลตันนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ยิ่งเล็กเท่าไหร่มันจะยิ่งดูดซึมได้ดีนะฮะนี่จะบอกนิดนึงว่าตัวโปรตีนเนี่ยเวลามันเข้าไปในทางเดินอาหารเราเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องย่อยถึงอะมิโนแอซิดคือเราเรียนมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เลยใช่ไหมว่าต้องย่อยไปถึงอะมิโนแอซิดถึงจะดูดซึมได้ไม่จริงนะในทางเดินอาหารเราเนี่ยมันจะมีตัวนำเข้าตัวดูดซึมเอาอะมิโนแอซิดเข้าเนี่ยเป็นสองริสมันก็เรียกเป็นสองช่องทางสองชานแนลชานแนลหนึ่งเนี่ยเป็นอะมิโนแอซิดเดียวอีกช่องหนึ่งเนี่ยอีกชานแนลหนึ่งมันจะเป็นชานแนลที่สามารถจะดูดนะจะดูดซึมอะมิโนแอซิดที่อยู่ในรูปไดหรือไตรเปปไทด์ได้นะคะดังนั้นมันจะดูดซึมเข้าไปเป็นไตรเปปไทด์เลยเข้าไปในกระแสเลือดเลยนะนี่คือเหตุผลที่เวลาเขาเลเบลมันด้วยไอโซโทปของไอพวกเรโดแอคทีฟแล้วก็ตามไปดูมันไปไหนเนี่ยเขาถึงได้รู้มันไปที่คอนเนคทีฟทิชชูนะที่กำลังเพราะว่าเวลามีการบาดเจ็บของคอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยมันจะมีโมเลกุลที่เป็นเซ็กแนลลิ่งเรื่องพวกอินฟลามเมชันเนี่ยนะเพื่อไปดึงสารอาหารมาซ่อมแซมเพราะมันเป็นกระบวนแรกของกระบวนการอินฟลามเมชันก็คือมันต้องมีอินฟลามใช่ไหมเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงมันจะมีบวมร้อนแดงอ่ะเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงนั่นมันเป็นวิธีการส่งสัญญาณให้ดึงสารอาหารที่มีความจำเป็นในการซ่อมบริเวณนั้นนะเราก็เลยเจอว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องจอยอักเสบแล้วเขาใช้วิธีการให้กินไตรเปปไทด์เข้าไปแล้วเขาตามไปดูว่ามันไปไหนแล้วเขาก็พบว่ามันวิ่งไปที่คอนเนคทีฟทิชชูนะคะโอเคนะพวกเราเข้าใจเรื่องนี้ก็คือทริปเปิลเฮลิกซ์นะก็คือตัวคอลลาเจนแล้วก็พอเราย่อยมันจะลงมามันจะเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะฮะที่เรียกว่าเจลาตินแล้วก็ย่อยต่อไปอีกมันก็จะได้เป็นไดหรือไตรเปปไทด์ก็แล้วแต่ว่าเขาต้องการให้มันเป็นแบบไหนซึ่งไอ้พวกคอมเมอร์เชียลไลซ์ทั้งหลายเนี่ยเขามาทำนวัตกรรมกันตรงนี้แหละค่ะก็คือไอ้ตรงทำให้ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนมันย่อยต่ออ่ะอันนี้แหละค่ะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเปเปอร์ที่มีเนี่ยมันก็เลยเป็นเปเปอร์ที่ตรงเนี้ยมีคนทำการทดลองทำงานเรื่องตรงนี้เยอะเพราะว่าธุรกิจคอลลาเจนเนี่ยนะคะพี่บอกได้เลยเท่าไหร่กี่พันล้าน US ดอลลาร์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ 4.6 บิลเลียน US ดอลลาร์น่ากลัวมากในปีเขาบอกว่าคาดว่ามันจะ reach 4.6 บิลเลียน US ดอลลาร์ในปี2023นะฮะมันถึงได้มีงานวิจัยมีซิมโพเซียมเฉพาะของเรื่องคอลลาเจนเลยนะโอเคทีนี้คอลลาเจนอย่างที่พี่ผมบอกมันเป็นคอมเพล็กซ์โปรตีนนะที่มีอะมิโนแอซิด 18-19 ตัวนี่แหละนะคะซึ่งมันจะมิกซ์กันระหว่างเอสเซนเชียลกับนอนเอสเซนเชียลนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีโทษที่ต้องพูดว่ามันไม่ได้มีมันเป็นโปรตีนที่ดีแต่มันไม่ได้เป็นคอมพลีทโปรตีนนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ใช้มันแทนคอมพลีทโปรตีนนะเราจะไม่ใช้มันแทนการกินเนื้อสัตว์เราจะไม่ใช้มันแทนการกินนะเพราะมันไม่ใช่เป็นมันไม่ได้เป็นคอมพลีทโปรตีนอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มันเสริมนะคะเฉพาะที่เราต้องการเล่นข้อเรื่องกัดอินเทกริตี้เรื่องผิวเรื่องผมนะคะเรื่องเทนดอนนะเรื่องข้อนะพี่ผมแก่ตัวเนี่ยพี่มีปัญหามากพี่ผมมีปัญหาเรื่องจอยมานานมากๆจากการที่พี่ผมปล่อยให้ตัวเองอ้วนขนาดนั้นอ่ะแล้วน้ำหนักมันลงแล้วพี่ผมยืนสอนอย่างที่บอกพี่ยืนสอนมา 4,000 ชั่วโมงอ่ะคิดดูดิมันก็เลยทำให้พี่ผมจะมีปัญหาเรื่องเทนดอนเรื่องลิกาเมนต์เนี่ยสุดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องเป็นคนที่มีเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปของบอนบรอดนะฮะทีนี้ คีย์อะมิโนแอซิดสำคัญพี่ปุ๊บไปเร็วๆเลยเนอะเราจะได้ไปดูตรงส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็จะมีโปรลีนนะโปรลีนเป็นชีฟคอมโพเนนต์ของคอลลาเจนเลยนะฮะในคอลลาเจนมันจะมีอะมิโนแอซิดสำคัญอยู่4ตัวนี่แหละคือโปรลีนไกลซีนนะฮะกลูตามีนแล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็คือเดี๋ยวดูนะ4ตัวที่มันมีซึ่งมันมีความสำคัญกับคอนเนคทีฟทิชชูนะฮะกับเรื่องทางเดินอาหารพี่ลืมบอกไปนิดนึงทางเดินอาหารเนี่ยมันมีเชฟมันมีไลฟ์ของมันอะคือครึ่งชีวิตของคือผิวเราเนี่ยวัน21ถึง28วันใช่ไหมมันจะผลัดตัวถูกไหมผมก็เหมือนกันถูกไหมเล็บเราพวกเนี้ยนะแล้วก็อะไรอะเม็ดเลือดเรา3เดือนถูกไหมมันจะต้องมันต้องมันก็จะแก่ตัวแล้วก็ตายไปแล้วก็ต้องมีเม็ดเลือดใหม่จากไขกระดูกมาแทนที่ถูกไหมฮะเหมือนกันทางเดินอาหารเนี่ยมันเชฟไลฟ์ไม่ใช่เชฟไลฟ์ไลฟ์เซลล์ทางเดินอาหารมันมีอายุแค่4วันอายุมันสั้นมากเลย4วันดังนั้นเนี่ยนะคะนี่คือเหตุผลที่ไอ้กลุ่มเนี้ยมันถึงมีประโยชน์มากในการไอ้บนบอร์ดมันถึงมีประโยชน์มากในการที่จะเสริมอินเทกริตี้ของทางเดินอาหารเพราะว่ามัน4วันมันตายมันต้องสร้างใหม่4วันตายต้องสร้างใหม่นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวโปรลีนนะโปรลีนเป็นชีฟคอมโพเนนต์ของคอลลาเจนนะมันก็เป็นเอสเซนเชียลมากมันเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในไลนิ่งของทางเดินอาหารและเซลล์ทางเดินอาหารผนังทางเดินอาหารนะฮะนอกจากผนังทางเดินอาหารแล้วมันยังไลนิ่งอยู่ในเฮลที่สกินแฮร์เนลนะฮะดังนั้นถ้าเรากินคอลลาเจนมันก็จะช่วยในเรื่องการบำรุงผิวผมเล็บนะแล้วก็กัดไลนิ่งก็คือผนังทางเดินทางเดินอาหารทั้งหมดนะคะที่จะทำให้มันมีให้มันชิดตัวกันให้มันแข็งแรงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำคัญของโปรลีนเนอะเราไปเร็วๆนะคะต่อไปตัวที่2คือกลูตามีนนะฮะกลูตามีนเนี่ยกลูตามีนมันเป็น1ใน3ของอะมิโนแอซิดที่ใช้ในการสร้างกลูตาไทโอนนะกลูตาไทโอนมันจะมีอะมิโนแอซิดอยู่3ตัวที่สำคัญมากเลยนะคะคือตัวกลูตามีนนะคะซิสเตอีนแล้วก็ไกลซีนซึ่ง2ตัวเนี้ยก็คือตัวไกลซีนกับตัวกลูตามีนเนี่ยมันมีอยู่ในโบนบรอดนะฮะแต่ว่าซิสเตอีนเนี่ยมันเขาเรียกว่าซิสเตอีนมันเป็นคอนดิชันนิ่งมันเป็นคอนดิชันอลอะมิโนแอซิดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าในเวลาปกติมันไม่ใช่เอสเซนเชียลอะมิโนแอซิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีวิกฤตนะแล้วเราต้องการกลูตาไทโอนเราต้องการการสร้างกลูตาไทโอนเพราะกลูตาไทโอนเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทรงพลังมากในร่างกายเราสร้างขึ้นได้เองถูกไหมเราจะต้องสร้างจากอะมิโนแอซิด3ตัวเนี้ยนะดังนั้นเวลาเราวิกฤตร่างกายเราวิกฤตนะไม่ว่าเราจะแบบเลสเซว่าไปถูกรถชนมากระดูกหักเจ็ดท่อนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเราวิกฤตอยู่เนี่ยนะฮะมันมีการอักเสบทั่วร่างเพราะฉะนั้นมันต้องการกลูตาไทโอนสูงมากนะฮะดังนั้นเราจะต้องมีอะมิโนแอซิดที่มันเหมือนเป็นวัตถุดิบให้มันเพียงพอนะสามตัวที่สำคัญมากก็คือกลูตามีนซิสเตอีนแล้วก็ไกลซีน3ตัวนะคะโอเคพี่ไปเร็วๆเนอะเนี่ยมันเป็น support synthesis of glutathione นะซึ่งเป็น one of the most body most powerful antioxidants นะฮะโอเคตัวต่อไปก็ไกลซีนค่ะไกลซีนเนี่ยมีความสำคัญกับเรื่องกล้ามเนื้อมากนะกับ connective tissue นะกับกล้ามเนื้อนะฮะมากเลยเพราะเขาบอกว่ามันone of the most glycine role นะฮะคือการ form helping to form muscle tissue มันช่วยมันเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาคนเล่นกล้ามอ่ะเขาจะนิยมกินไกลซีนอย่างจริงๆเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นตัวมันมัสเซอร์โปรตีนซินเทซิสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีไกลซีนอยู่ถูกไหมฮะโอเคอ่ะอันนี้ก็คร่าวๆเนอะพวกเราจะได้ไม่ต้องให้รู้ไว้ว่ามันมีในบนบอร์ดมันมีอะมิโนแอซิดตัวนี้อยู่ตัวที่4คืออาร์จินีนค่ะซึ่งที่ผมบอกอาร์จินีนมันจะเวลามันเบรกดาวน์แล้วเนี่ยมันจะให้ไนตริกออกไซด์มันจะช่วยในการสร้างกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์นะฮะในร่างกายซึ่งไนตริกออกไซด์เนี่ยมันเป็นเวสโซเดเลชันเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการศึกษาที่พบว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยมันช่วยในเรื่องการนอกจากมันจะเป็นไลนิ่งมันจะช่วยทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงแล้วอย่างที่พี่ปุ๊บบอกอะไรก็ตามที่เป็นท่อกลวงเนี่ยมันจะมีผนังด้านในมันจะมีคอลลาเจนนะฮะเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยมันก็เลยมันอีกอันนึงมันช่วยในเรื่องของการขยายตัวของหลอดเลือดนะคะโอเคเอาละทีนี้เรามาดูเรื่องสำคัญของคอลลาเจนนิดหนึ่งนะฮะจริงๆเนี่ยเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีคอลลาเจนทั้งหมด28ไทป์เรานึกว่ามีแค่ไทป์1แค่2แค่3ใช่ไหมจริงๆมี28ไทป์เนี่ยแต่ว่าไทป์ที่สำคัญที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็คือ1 2 3 4 5แต่ที่พวกเรารู้จักกันดีมากๆก็คือไทป์1 2 3นะเราก็จะพูดเน้นที่ไทป์1 2 3แล้วกันโดยเฉพาะไทป์1จะมีเยอะที่สุดเลยคือประมาณ 90% ของคอลลาเจนทั้งหมดในร่างกายจะเป็นไทป์1เป็นส่วนใหญ่นะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราต้มนะกระดูกวัวเราต้มกระดูกวัวนะแต่ที่ผมอ่านเพิ่มเติมเนี่ยกระดูก หน้าแข้งก็ให้คอลลาเจนไทป์แบบไทป์1แบบ1ไทป์3มันต่างกันนะมันสัตว์กระดูกที่หน้าแข้งกระดูกหัวไหล่กระดูกอะไรเนี่ยมันไม่มันมีปริมาณมันมีไทป์ของคอลลาเจนที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นกระดูกจากวัวนะฮะจากหมูจะเป็นไทป์1หรือไทป์3เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มันมีอยู่ในนะคอลลาเจนมันมีอยู่ในโบนแมโรก็คือไขกระดูกนะฮะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้มเราจะต้องมั่นใจว่ากระดูกมันต้องแตกต้องต้มเพราะฉะนั้นมันถึงต้องเคี่ยวด้วยความร้อนต่ำๆแล้วยาวๆแล้วก็ใส่ไอแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าลงไปนะคะเพื่อช่วยให้มันเอ็กซ์แทรคคอลลาเจนออกมาได้ดีมากขึ้นนะคะโอเคแต่ถ้าเป็นไก่มันจะมีลี่เป็นไทป์2นะฮะนะไม่ว่าจะเป็นขาไก่ตีนไก่ข้อนะหนังไก่นะอวัยวะภายในพวกเขาเรียกอะไรกลืนพวกนั้นน่ะนะฮะเป็นไทป์2ซึ่งมันจะช่วยในเรื่องจอยต่างๆนะฮะตรงคาร์ติเลจมันเป็นไทป์2ถ้าเป็นฟิชนะฮะฟิชโอโทษกระดูกปลาเนื่องจากปลามันเป็นปลามันกระดูกเล็กเนอะมันกระดูกเล็กเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีมันคือถ้าต้มกระดูกปลามันก็จะคอลลาเจนมันไม่น่าจะเยอะเท่าวัวหรือว่าเท่าไก่เนอะแต่มันก็เป็นเกรซอสของไทป์2คอลลาเจนเหมือนกันนะคะโอเคเอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่าไทป์1ไทป์1เนี่ยเป็น the most abundant กับ strongest type ที่สุดนะคะเพราะว่านั้นอีไทป์1เนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวเพราะว่ามันจะเป็นตัวกับ connective tissue ต่างๆพวก ligament tendon bone ทั้งพวกเนี้ยเพราะว่ามันจะต้องเป็นโครงสร้างที่เป็นไข่จำได้ไหมคอลลาเจนมันคือ triple helix ที่ไข่มันต้องแน่นมากๆเลยอะนะฮะมันต้องแน่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ในการฟอร์มโบนนะความแข็งแรงของกระดูกนะคะผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พี่เจอว่าเขากำลังในวงการอุตสาหกรรมยาเนี่ยนะเขาก็กำลังจะพัฒนาคอลลาเจนให้เป็นวูนฮีลลิ่งซัพพอร์ตวูนฮีลลิ่งพวกนี้นะคะในกลุ่มของเพราะฉะนั้นคอลลาเจนมันจะมีวิวัฒนาการหรือมีการพัฒนามาใช้ในทางการแพทย์อีกมากขึ้นพวกสกินกราฟพวกนี้นะคะมากขึ้นนะเพราะว่าไทป์1มันจะเป็นไทป์ที่ให้ความแข็งแรงกับผิวหนังให้ความแข็งแรงกระดูกให้ความแข็งแรงของเทนดอนนะฮะลิกาเมนต์ต่างๆนะคะโอเคถ้าเป็นไทป์2ไทป์2แน่นอนค่ะมันให้ความมันเป็นส่วนประกอบอยู่ในคาร์ติเลจในข้อถูกไหมฮะไอพวกคอนโดรไทนพวกที่เป็นโชคอัพนะฮะไอตรงระหว่างข้อมันจะมีตัวกระดูกคาร์ติเลจกระดูกอ่อนอยู่ใช่ไหมฮะตรงนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยช่วยในเรื่องข้อนะคะซึ่งมันจะพบในไก่นะในพวกไก่ในพวกสัตว์ปีกนะโอเคไทป์3นะฮะไทป์3เนี่ยนะคะมันมักจะพบอยู่กับไทป์1นะมันก็เลยเป็นช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังทั้งที่พี่บอกอะไรที่เป็นช่องกลวงนะคะแล้วก็สกินผิวหนังกระดูกพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มช่วยเพิ่มอีลาสติกซิตี้ที่ผมบอกแล้วมันคอลลาเจนมันเป็นนั่งร้านถูกไหมเวลามันเป็นเฮลิกซ์ที่ไขว้กันแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นนั่งร้านที่ดีมากให้กับผิวหนังของเราไม่ให้ผิวหนังเรายุบนะฮะโอเคแล้วก็บัตเวสเซลเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นช่องกลวงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ผนังของหลอดเลือดในแข็งแรงโอเคนะทีนี้เรามาดูอันที่สำคัญที่พวกเราต้องสนใจกันว่าทำไมเราถึงควรจะต้องการดื่มโบนบรอดมันดีกับสุขภาพยังไงนะฮะเดี๋ยวพี่จะแบ่งเป็นgeneral ก็คือกินเป็นประโยชน์นะฮะกับชีวิตประจำวันของเราเรากินแล้วส่งเสริมสุขภาพกับอีกอันนึงก็คือเป็นการลดน้ำหนักนะทีนี้พี่ได้หนังสือเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนมาใหม่อีก3เล่มนะมันดีมากเลยแล้วก็ได้บทความคือพี่ไปฟังไอ้ซิมโพเซียมของคอลลาเจนมาเนี่ยแหละก็เลยคิดว่าอาจจะต้องทำอีกไลฟ์นึงเลยอ่ะที่เป็นพูดแต่เรื่องคอลลาเจนอย่างเดียวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอลลาเจนกับเรื่องการกับเรื่องผิวนะฮะก็เลยคิดว่าจะต้องเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันจะต้องอ่านสตั๊ดเยอะมากเลยอ่ะพี่ก็ไม่มีเวลาอ่านเพราะว่าอันนี้3วันพี่ก็นั่งอ่านอยู่เนี่ยนะ3เล่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอทำอีกสักไลฟ์นึงแล้วกันนะฮะอาจจะทิ้งช่วงไปหน่อยเพราะว่าจ่อคิวอยู่ก็คือไอ้หนังสือเล่ม Stronger by Stress นั่นแหละของซิมแลนอันนั้นพี่อยากแปลมากพี่อยากสรุปมากเลยก็เลยคิดว่าจะทำอันนั้นก่อนนะคะทีนี้เรามาดู6 reason to consume bone broth every day ว่ามันมีประโยชน์ยังไงเหรออันที่1 protect joint นะฮะเมื่อกี้พี่ผมบอกแล้วว่ามันมีประโยชน์ยังไงถูกมั้ยเพราะฉะนั้น research เรามาดูตรงนี้แล้วกันงานวิจัยอันเนี้ยบอกว่า research done by Department of Nutrition and Sport Nutrition นะฮะ for athlete ที่ Penn State University เนี่ยเขาพบว่าเวลาคนนักกีฬาเวลาบาดเจ็บเนี่ยอันเนี้ยมันมีโปรโตคอลอันนึงนะที่ผมตาม ตามด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นโปรเฟสเซอร์ทางไคเนซิโอโลจีคือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเขามีโปรโตคอลที่ใช้ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนี่แหละนะฮะเจลาตินเนี่ยเขาเอามาผสมให้มันกับน้ำผลไม้นะที่มีวิตามินซีอ่ะแล้วเขาใช้สำหรับช่วยนักกีฬาที่บาดเจ็บอ่ะแล้วเขาจะมีโปรโตคอลของเขากินคอลลาเจนที่เป็นเจลลี่ไลค์อันเนี้ยเข้าไปแล้วต้องมีกระโดดเชือกเพื่อกระตุ้นเนี่ยแล้วเขาพบว่านะเขาพบว่าการศึกษานี้พบว่านะคะพอซัพพลีเมนต์คอลลาเจน over the course of 24 weeks เนี่ยเราพบว่า majority show significant improvement in joint comfort นะฮะก็คือช่วยเรื่องการบาดเจ็บของข้อกล้ามเนื้อกระดูกได้ดีมากนะคะในคนที่เป็นนักกีฬานะเพราะฉะนั้นอย่างพี่ผมเองเนี่ยพี่ผมเจอพี่ผมมีปัญหาเรื่องจอยพอพี่เริ่มอย่างที่บอกอะพอพี่เริ่มมีปัญหาแล้วมันก็เราแก่ตัวด้วยนะมันก็ต้องช่วยมันอะนะฮะอันนี้ก็คือช่วยในเรื่อง protect joy นะคะอันที่หนึ่งที่เป็นประโยชน์อันที่สองอันนี้พี่ผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยพี่ยังได้ก็ดีนะแต่พี่อันที่สองนี่แหละเพราะว่าทางเดินอาหารนะคะยังไงก็ตามในชีวิตเราเนี่ยนะรักษาทางเดินอาหารให้แข็งแรงที่สุดเลยเพราะว่าทางเดินอาหารเนี่ยมันจะเป็นที่พี่บอกใต้ทางเดินอาหารใต้ชั้นทางเดินอาหารเนี่ยตรงเซลล์ดูดซึมเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อเยื่อที่ก็ Peyer's patch ใช่ไหมเป็นเนื้อเยื่อน้ำเหลืองนะฮะไอ้เนื้อเยื่อน้ำเหลืองใต้ทางเดินอาหารที่อยู่ในทางเดินอาหารนี่แหละค่ะมันเป็นเขาถึงเรียกว่าทางเดินอาหารมันเป็นอวัยวะที่ secrete immune ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราอะนะฮะมันจะ secrete สิ่งที่เขาเรียกว่า mucosal ก็คือ mucosal associated lymphoid tissue นะแล้วมันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะให้กับทางเดินอาหารแล้วก็ช่วยเรากรองนะคะสิ่งแปลกปลอมช่วยกำจัดท็อกซินพวกแบคทีเรียต่างๆนะคะที่มันจะแทรกเข้าไปนะฮะแล้วยิ่งกัดไม่ integrity นะถ้ายิ่ง lining ของผนังทางเดินอาหารเราไม่แข็งแรงเนี่ยโอ้โหมันยิ่งทำให้อะไรอะไออิมมูนซิสเต็มมันต้องทำงานสุดชีวิตเลยเขาก็เลยเจอว่าออโตอิมมูนดีซีสเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องกัดอินเทกริตี้มากแล้วเวลาเรากินโบนบอร์ดเนี่ยนะฮะเขาพบว่ามันช่วยฮีลิ่งแล้วก็ช่วยทำให้ออโตอิมมูนดีซีสมันลดความรุนแรงลงนะคะโอเคนั้นอันเนี้ยศึกษาอันนี้พี่ผมว่าประโยชน์อันเนี้ยเอาไว้เถอะก็คือเขาพบว่านะคะที่พบว่าสองฉบับที่พี่ผมวางไว้ให้พวกเราเนี่ยเขาพบว่าอินดิวิดวลที่มีปัญหาเรื่อง digestive imbalance เรียกว่ามีกัดไม่มีกัดอินเทกริตี้เนี่ยแหละเขาพบว่าคนกลุ่มนี้เซรุ่มคอลลาเจนมันจะลดลงนะคะแล้วก็พบว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวพันกับการที่มีกัดอินเทกริตี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเขาก็เลยไอตัวบนบอร์ดเนี่ยมันก็เลยมีเป็นที่ขึ้นชื่อกันในเรื่องของการช่วยเรื่องความแข็งแรงของในเรื่องลิกี้กัดหรือทางเดินอาหารนะอันนี้ให้พี่ปุ๋มให้ดูตัวให้ดูลักษณะของกัดอินเทกริตี้เนอะเห็นไหมคะว่ากัดเฮลท์เนี่ยมันมีความสำคัญมากกับมีโคโซอิมมูนซิสเต็มที่พี่ผมบอกว่าเรียกว่ามีโคโซแอสโซเชตเต็ดลิมฟอยด์ทิชชูนะฮะมันมีส่วนสำคัญมากกับความแข็งแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันช่วยสร้างผนังเซลล์ทางเดินอาหารให้แข็งแรงเพราะว่า4 วันมันตายถ้าเราไม่ได้โปรตีนที่ดีนะฮะแล้วเป็นโปรตีนที่มันต้องการก็คือตัวโปรลีนตัวไกลซีนใช่ไหมฮะตัวไฮดรอกซีโปรลีนตัวกลูตามีนนะฮะตัวอาร์จินีน5 ตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีกัดอินเทกริตี้ถูกไหมแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ากัดเฮลท์เนี่ยมันมีไอประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับทางเดินอาหารมันมีเกี่ยวพันกับระบบทางเดินอาหารมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารักษาทางเดินอาหารให้ดีไว้เนี่ยเราก็กำลังส่งเสริมสุขภาพของเราโดยรวมถ้าพวกเราเห็นรูปนี้พวกเราจะเห็นเลยว่าปกติเนี่ยถ้าเฮลตี้แบริเออร์มันจะชิดกันมากชิดกันสุดๆเลยนะคะชิดกันมากเลยแล้วพวกเราจะเห็นว่ามันมีพวกเราเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ทำให้มันให้ผนังให้เซลล์สองเซลล์ทางเดินอาหารมันชิดกันแน่นเลยอะนะฮะแต่พวกเราเห็นไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดลีกี้กัดขึ้นมาเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเหมือนตะขอเย็บตรงเนี้ยมันหายไปเลยนะฮะมันหายไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะอนุญาตให้ไอ้ตัวเนี้ยไลโปโพลีแซคคาไรด์ที่เกิดจากมันเป็นท็อกซินที่เกิดจากเอ็นแอคของแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถที่จะแทรกเข้าไปในผ่านเข้าไปในกระแสเลือดได้นะอันนี้ก็เลยคิดว่าไอ้ตัวบนบอร์ดเนี่ยมันช่วยในเรื่องของกัดเฮลอันที่3ก็คือเรื่องเฮลที่สกินนะฮะอย่างที่พี่ผมบอกว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยนะคะคอลลาเจนมันยุบตัวเนะถามว่ามันจะช่วยได้ไปหัวเราจะมีผิวเหมือนหนุ่มสาวไหมเนี่ยก็คงพี่ว่าก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเนะแล้วไอ้คอลลาเจนชนิดฉีดเนี่ยนะก็พบแล้วมันก็มีศึกษาแล้วว่าเวลาเราฉีดคอลลาเจนเข้าไปใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยร่างกายมันทำลายทิ้งเพราะมันไม่ใช่สร้างเองอะเนอะมันไม่ใช่สร้างเองจากการกินเข้าไปอะเออนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเ าเจอว่าไอ้ตัว topical collagen ที่เป็น collagen ที่เป็น collagen cream เป็นกลุ่มที่เป็น topical หรือทาเนี่ยนะเขาพบว่ามันจะอยู่ที่ชั้นผิวด้านบนเท่านั้นชั้น layer ชั้นแรกเท่านั้นมันไม่ได้ลงไปถึงชั้นในสุดอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่มันช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะแต่มันไม่ได้มีส่วนช่วยในการช่วยที่จะทำให้ไอตัวอะไรล่ะสกินก็เรียกอะไรนะนั่งร้านมันแข็งแรงขึ้นนะเพราะนั้นการดื่มนะมันมีส่วนช่วยในเรื่องของการเมนเทนเฮลที่สกินนะอันนี้ก็จะเป็นซับดี้ที่น่าสนใจมากก็คือตัวเป็นดับเบิลไบลน์พาชเบิลคอนโทรลนะเพื่อศึกษาโดยการใช้คอลลาเจนปริมาณ 2.5-5 กรัมนะฮะเป็นคอลลาเจนไฮโดรไลเซตนะใช้ในผู้หญิงอายุ 35-55 วันละครั้งไป8สัปดาห์แล้วพบว่ามันซัพพอร์ตสกินอีลาสติซิตี้สกินมอยเจอร์นะฮะทรานส์อีพิเดอร์มอลนะฮะแล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวได้ดีกว่าพลาซิโบนะฮะแล้วมันเป็นดับเบิลไบลน์คือไม่รู้ด้วยว่าใครใช้อะไรนะฮะมันก็เป็นสตัดดี้ที่มีมาตรฐานดีนะฮะโอเคจากนั้นซัพพอร์ตอิมูนนะในเมื่อถ้ากัดมันดีทางเดินอาหารมันดีนะคะอิมูนซิสเต็มมันจะดีตามไปด้วยเพราะว่ามันไม่ต้องทำงานหนักจากการที่แบบมันไม่มีกัดอินทิกริตี้คือมันมีช่องว่างให้มีท็อกซินไหลเข้าว่ามันไม่ยอมอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นแบบมันรีแอคทีฟตลอดเวลาอิมมูนซิสเต็มมันรีแอคทีฟตลอดเวลาเลยนะคะโอเคก็จะช่วยซัพพอร์ตอิมมูนซิสเต็มนะคะอันที่5ท็อกดีท็อกซิฟิเคชันนะคะเขาพบว่าตัวไกลซีนค่ะตัวซอรี่ค่ะตัวไหนตัวอะมิโนแอซิดตัวไหนเอ่ยที่ผมอ่านแล้วก็มันเยอะมากนะคะมันจะเขาพบว่ามันช่วยในเรื่องของมันอะมิโนแอซิดตัวอยู่ตัวนึงที่มันช่วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ดูก่อนว่า the way ที่มันนี่ไงกลูตาไทโอนนะฮะก็คือตัวกลูตามีนใช่ไหมมันเป็น1ใน3อะมิโนแอซิดที่ใช้ในการสร้างกลูตาไทโอนแล้วกลูตาไทโอนมันเป็นดีท็อกซิฟิเคชันเป็นตัวดีท็อกซิฟิเคชันที่ดีมากเพราะมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ส่งพลังมากถูกไหมมันก็เลยช่วยในเรื่องของการบูสต์ดีท็อกซิฟิเคชันให้ร่างกายได้นะคะอันสุดท้ายก็คือช่วยในเรื่องโปรโมทอนาบอลิซึมแน่นอนค่ะไกลซีนมันเป็นตัวช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะดังนั้นถ้าเรามีมัสเซอร์โปรตีนซินเทซิสดีนะคะเราสามารถคงรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้หรือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เนี่ยมันช่วยโปรโมทเมตาบอลิซึมอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น6 reason ที่ทำไมเราควรจะต้องดื่มโบนบรอดที่เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อBreakthrough บนบอด Breakthrough ของดร. จอร์จแอ็กนะคะทีนี้ที่จะให้ดูเล่มนี้ที่พี่ผมเขียนไปแล้วนะคะคือดร.เคลลี่แอนนางสวยมากเห็นไหมนางอายุ57แล้วอ่ะดิฉันโกรธนางมากสวยมากสวยมากจริงผิวสวยมากจริงๆนะคะคือพี่ย้อนไปดูเขาตั้งแต่ตอนเขาอายุแบบ50อ่ะจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ต่างเลยอ่ะนางแบบนางสวยมากอ่ะนะคะเขาเป็นคนที่ทำเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับบวนบอดมา 3-4 เล่มแล้วนะเขาก็เลยมีโปรโตคอลที่ชื่อว่า Kelly and Bone Broth 21 Days Diet นะคะทีนี้พี่ผมก็เลยเอามาให้สำหรับน้องๆที่อยากจะใช้ Bone Broth ในการลดน้ำหนักนะจริงๆมันเป็นจริงๆโปรโตคอลของเขามันคือ The Fast Diet อ่ะมันคือ552 Diet นะฮะมันเป็นรูปแบบของ Fasting แบบหนึ่งนะเพียงแต่ว่ามันเป็น Fasting Mimicking Diet ถูกไหมมันเป็น Diet ที่เรียนแบบ Fasting นะฮะแล้วมันทำให้คนที่แบบว่าโอ้โห Fasting ยาวๆไม่ไหวว่ะหรือ FastingOM วันมีนสเดย์ไม่ไหวอ่ะนะไอ้52เนี่ยมันก็ดีในการช่วยให้เราฟาสติ้งแต่ไม่รู้สึกลำบากหรือไม่รู้สึกต้องแบบทนหิวมากในบางคนที่ไม่คุ้นชินกับการทำฟาสติ้งนะฮะโอเคเรามาดูว่าโปรโตคอลของดร.คิลลี่แอนเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นไหม7วันเนี่ยเขาจะกินอาหารวันที่1ถึง5สำหรับเขาเป็นสายพาลิโอนะเขาก็เลยแนะนำว่าในการกินอาหาร3มื้อเนี่ยอาหารในวันที่1ถึง5เนี่ยอาหาร3มื้อนี่ควรจะเป็นพาลิโอไดเอทแต่ว่าพี่ปุ๋มว่าเราจะใช้เป็นโลคาร์บของเราก็ได้นะฮะหรือจะไม่โลคาร์บก็พี่ปุ๋มก็ว่าไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าไอ้5ทับ2เนี่ย5วันมันกินอาหารปกตินะแต่ว่า2วันมันจะต้องกินแคลอรี่ลดต่ำลงไปครึ่งนึงอ่ะนะเพราะฉะนั้นวันธรรมดากินถ้าเรากินโลคาร์บ3มื้อแล้วก็เขาให้เพิ่มให้กินบนบอด2ถ้วยนะฮะกินบนบอด2ถ้วยแล้ววันที่6ที่7ที่เป็นฟาสติ้งมินิฟาสติ้งเนี่ยจะต้องดื่มแต่บนบอดอย่างเดียว6ถ้วยถ้วยละ200ซีซีนะทีนี้เขาบอกว่าไอ้ตรงมินิฟาสติ้ง2วันเนี่ยไม่ควรจะติดกันก็ควรจะต้องห่างกันเช่นทำมินิฟาสติ้งวันอาทิตย์กับวันพฤหัสแล้วที่เหลืออีก5วันกินอาหารปกตินะอันนั้นทั้งหมดมันจะใช้ใน1อาทิตย์มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทำไปทั้งหมด3อาทิตย์นะฮะ เขาบอกว่าประสบการณ์ของเขาในการลดน้ำหนักให้คนไข้ที่หนักตั้งแต่180ปอนด์จนกระทั่งถึง450ปอนด์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะช่วยคนไข้ลดลงน้ำหนักลดลงไปได้ 15-20 ปอนด์แล้วก็สัดส่วนลดไปสิ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเขานะพี่ผมก็เอาจากสิ่งที่เขาเขียนไว้ในหนังสือนะฮะอันนี้เป็นโพสที่พี่ผมสรุป3ตอนมั้งเดี๋ยวพี่ผมจะแปะให้พวกเราเผื่อใครจะสนใจอ่านนะคะนั้นมันก็ดีตรงที่ว่านะฮะไอตัวโปรโตคอลอันนี้มันก็ดีสำหรับการลดน้ำหนักที่แบบมันไม่ทรมานมากนักนะฮะมันกินปกติ5วันนะฮะแล้วก็ทำมินิฟาสติ้ง2วันในมินิเตสฟาสติ้ง2วันเนี่ยกินโบนบอร์ดถ้วยละ200ซีซี6ถ้วยพอดีโบนบอร์ดของเขาเนี่ยมัน75แคลอรี่ต่อ1ถ้วยอันนั้น6ถ้วยก็ราวๆ 3-400 แคลอรี่นะฮะแต่ว่าโบนบอร์ดของพี่เนี่ยมันแคลอรี่มันต่ำมากคือถ้วยหนึ่งแค่35แคลนะเราอาจจะต้องมีอาหารมื้อเบาๆนะคะที่ทำให้แคลอรี่รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ถึง800แคลอรี่ในวันที่ทำมินิฟาสติ้งนะซึ่งมันก็จะคือมันเป็นรูปแบบหนึ่งของฟาสติ้งอ่ะโปรโตคอลจำได้ไหมที่ผมสรุปงานวิจัยของมาร์คแมสสันน่ะแล้วเขาบอกว่ามันจะมีโปรโตคอลฟาสติ้ง 3 โปรโตคอลที่เป็นที่นิยมกันในการทำงานวิจัยใช่มั้ย 16/8 alternate day แล้วก็ตัว 5/2 เนี่ยแหละนะโอเคงั้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะทำนะลองลดน้ำหนักด้วยวิธีการแต่ที่ผมบอกแล้วนะการลดน้ำหนักโดยการใช้ไดเอททุกประเภทนะคะยืนยันนะมันลดน้ำหนักได้ระยะสั้นอาจจะปีนึง2ปีนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย e-metabolism กด metabolism ข้อที่2จะทำงานทันทีซึ่งเดี๋ยวพี่ผมกำลังเจอคีย์อะไรบางอย่างนะฮะพอดีไปอ่านเปเปอร์ของเควินฮอลฉบับหนึ่งแล้วแบบว้าวมากเลยอ่ะคือเดี๋ยวเปเปอร์นั้นดีมากมันจะบอกเลยว่าเวลาเราลดน้ำหนักเนอะไอ้กฎเมตาบอลิซึมมันทำงานตั้งแต่วันไหนกฎเมตาบอลิซึมข้อที่2ที่มันจะโต้กลับเนี่ยมันทำงานตั้งแต่วันไหนดังนั้นเราจะมีเวลาเราจะลดน้ำหนักให้คนพี่ผมต้องบอกว่าวิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุดมันถึงจุดนี้แล้วนะหลังๆอ่ะพี่ไม่ค่อยอยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องลดน้ำหนักแล้วเพราะว่าพี่ต้องบอกว่าวิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคืออย่าปล่อยให้น้ำหนักขึ้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเมื่อเราปล่อยให้น้ำหนักขึ้นโดยเฉพาะคนที่ปล่อยให้น้ำหนักขึ้นนานๆแล้วไม่ทำอะไรอันนั้นโอเวอร์เซตพอยต์มันขึ้นไปแล้วอันนั้นนี่แบบคุณจะต้องต่อสู้ไปมันจะต้องต่อสู้กันอยู่นานมากเลยอ่ะพี่ไม่อยากใช้คำว่าต่อสู้นะพี่ต้องใช้คำว่ามันจะต้องเราไบโอโลจีออลเวสวินนะคือเราจะต้องเปลี่ยนมายด์เซตของเราใหม่ในเรื่องของน้ำหนักอ่ะแล้วก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องกลับมาอยู่กับโฟกัสอยู่กับการกลับพามันกลับมาที่เดิมอ่ะมันอาจจะช้ามันอาจจะนานอ่ะแต่ว่าเราก็จะต้องปล่อยวางมันแล้วก็พามันกลับมานะแต่ถ้าเป็นการลดน้ำหนักระยะสั้นเนี่ยไดเอทประเภทไหนได้หมดลดน้ำหนักระยะสั้นได้หมดขอให้มีแคลอรี่เดฟิซิตสำหรับพี่แมคโครนิวเทรียนไม่เกี่ยวแล้วนะสำหรับพี่ตอนนี้นะถ้าพี่อ่านมาทีนี้เพราะฉะนั้นเคลลี่แอนบอนบรอดไดเอทเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิธีที่ลดน้ำหนักนะคะที่ทำให้เราลดน้ำหนักระยะสั้นได้ดีนะคะคนที่โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ปล่อยให้น้ำหนักขึ้นมาเป็นเวลานานๆ นะคะคนกลุ่มเนี้ยมันจะพากลับมาที่เวทเซตพอยต์เดิมได้เลยเพราะว่าเวทเซตพอยต์มันยังไม่ขยับขึ้นน่ะนะทีนี้พี่กำลังตามล่าหาเปเปอร์อยู่ว่าเวทเซตพอยต์มันจะขยับขึ้นก็ต่อเมื่อเราลากยาวน้ำหนักเกินเนี่ยไปนานขนาดไหนเพราะว่าเวทเซตพอยต์มันขึ้นกับเวลามันเป็นไทม์ดีเพนเดนต์มากๆนะฮะมันเป็นไทม์ดีเพนเดนต์มากๆนะทีนี้เอาละค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วอย่างนี้ค่ะของนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ตุ้นบอกว่าให้น้องๆรู้จักบนบอร์ดพี่ผมก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องไม่ค่อยได้คุยถึงเรื่อง iFast นะบนบอร์ดตัวนี้นะคะพี่ผมใช้ไก่ทั้งตัวพี่ผมไม่ได้ใช้เฉพาะกระดูกไก่ไม่ใช่ใช้โครงกระดูกไก่ใช้ไก่ทั้งตัวเลยเพราะพี่อยากได้หนังคอลลาเจนจากหนังด้วยนะอยากได้อะมิโนแอซิดที่มาจากไก่ทั้งตัวด้วยก็เลยใส่ไก่มันทั้งตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไก่ทั้งตัวแล้วก็มีผักนะฮะมีผักที่ใส่เพื่อผักโครงการหลวงเนื้อแบบปลอดภัยแน่ๆนะคะแล้วก็ต้มด้วยหม้อแรงดันนะฮะเพราะฉะนั้นใช้เวลานานขณะต้มด้วยหม้อแรงใช้เวลานานมากเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นกระดูกมันเละหมดเลยกระดูกมันแบบมันแตกหมดเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็เราใช้พี่ใช้ช้อนไขมันออกนะฮะเพื่อที่ให้ไขมันมันไม่เยอะมากพอเพื่อที่จะให้หนึ่งถุงมันมีแต่โปรตีนให้มันเป็นโปรตีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ออกมาสมใจมากคือแคลอรี่แค่35แคลอรี่นะฮะชื่อ iFast นะชื่อตั้งชื่อเก๋มั้ย iFast แล้วก็อันนี้อ้าวทำไมพี่ตุ้นไม่มีนี่พวกเรา หยิบมือถือกันขึ้นมาเลยค่ะพวกเราจะเห็นว่ามันจะมี QR code อยู่นะคะสำหรับท่านที่เป็นที่ซื้อที่เคยสั่งซื้อ iFast อยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะแค่แคปเจอร์รูปนี้นะคะในมือถือเนี่ยหรือรูปในขณะที่พี่ปุ๋มกำลังไลฟ์อยู่นี่แหละแล้วก็ส่งไลน์ไปนะมันได้ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ได้หมดเลยสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยได้ลองชิมตัวโบนบรอนนะเนี่ยก็ยิง QR code อันนี้เลยนะฮะยิง QR code อันนี้แล้วก็มันจะแอดเฟรนด์เข้าไปถูกไหมพอแอดเฟรนด์ปั๊บน้องๆทุกคนจะได้คะแนนไปเลย20คะแนนอัตโนมัติเลยนะคะไอ้คะแนน20คะแนนนี่จะไม่มีวันหมดอายุค่ะเท่ากับน้องได้โบนบรอดราคา69 บาทฟรี1ซองไปแล้วนะไม่ว่าน้องจะสั่งซื้อที่1ถุงจะสั่งซื้อ2ถุง3ถุง4ถุงหรือกี่ถุงก็แล้วแต่นะคะน้องก็จะได้คะแนนเพิ่มถุงละ1คะแนนนะแต่ว่าทุกครั้งกับทุกการสั่งซื้อที่น้องเก็บไว้20คะแนนครั้งนี้แล้วเนี่ยสมมติน้องสั่งซื้อ1ถุงน้องก็จะได้โบนบรอดจากพี่เพิ่มไปเลยอีก1ถุงนะฮะเป็น2ถุงฟรีเลยก็แปลว่าน้องจะซื้อบนบอร์ดได้ในราคาแค่30 บาทนะสำหรับในกรณีที่คนซื้อแค่เอา2ถุงรวมกันถูกไหมมันก็จะเป็น69 บาทแต่หารด้วย2ก็เหลือถุงละ35สำหรับออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะพี่ตุ้นใจดีมากให้ฟรีไปเลย1ถุงสำหรับคะแนนแต่ให้เป็นคะแนนเนอะให้เป็นคะแนน20คะแนนเพราะปกติถ้าเป็นลูกค้าเก่าที่เขาสั่งซื้อเนี่ยเขา1ถุงเขาจะได้เก็บ1คะแนนยกเว้นบางช่วงที่พี่ตุ้นมีโปรโมชั่นก็จะได้แค่ประมาณ5คะแนนแต่ไลฟ์ครั้งนี้พี่ตุ้นให้แบบให้ไปเลย20คะแนนอันนี้ก็แบบเฮียเข้าใจดีสุดๆนะคะเขาก็ให้ไปเลย20คะแนนดังนั้นนะคะเอามือถือนะคะเข้ามายิง QR code อันนี้เลยค่ะยิงเลยพอยิงปั๊บมันจะ add friends เลยนะคะมันจะ add friends เลยหรือว่าถ้าวันนี้ทุกคนใช้มือถือดูอยู่นะฮะใช้มือถือดูพี่อยู่เนี่ยเดี๋ยวจบจากอันนี้แล้วมันจะขึ้นไลฟ์ไปอยู่ในโพสต์ใช่ไหมคะก็ไปยิงเวลานั้นก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ยิงไม่ทันกันนะคะแต่ถ้าใครที่ยิงทันยิงไปเลยเพราะมันจะได้คะแนนไปเลยนะคะตอนนี้พี่ตอนแรกเมื่อก่อนที่ผมทำโบนบอร์ดไก่อย่างเดียวโฮชิเก้นโบนบอร์ดไก่อย่างเดียวถูกไหมแต่ตอนนี้เพิ่มไลน์มาเป็นมีหมูแล้วนะคะแล้วรสชาติดีมากมีคุณภาพสอนซื้อไปแล้วก็แบบชอบมากเลยก็คือมันไม่มีกลิ่นคาวเลยอะแล้วก็แบบรสชาติมันกลมกล่อมมากเลยดีมากมากนะคะตอนนี้มีหมูออกมาละนะคะ2รสแต่ก็มันจะมีรสชาติที่3ออกมานะคะนั้นมันจะใช้ดื่มใช้ทำเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มแบบต้มก๋วยเตี๋ยวทำซุปทำต้มขาไก่ทำพี่ปุ๋มจะใช้มันเอาหอยลายใส่นะคะแล้วก็เอาครีมใส่ลงไปก็ทำเป็นซุปหอยลายปั่นลงไปกับในเครื่องปั่นของพี่นะสารพัดเลยค่ะทำบรอกโคลีซุปบรอกโคลีสารพัดทำได้หมดเลยเพราะว่าเวลาใช้โบนบอร์ดเป็นเบสมันจะดีมากเลยอ่ะมันไม่ได้ใช้น้ำเปล่าเนี่ยแล้วเราก็จะแล้วที่สำคัญก็คือนะฮะเห็นไหมคะว่าให้ไก่สดทั้งสะอาดปลอดภัยทั้งตัวนะผักสดโครงการหลวงเคี่ยวด้วยหม้อความดันนะประมาณตั้ง6มากกว่า6ชั่วโมงเนื้อขนาดใช้หม้อความดันนะแล้วก็พาสเจอไรซ์แช่แข็งเพราะฉะนั้นเก็บได้1ปีเลยฮะอยู่ในช่องแช่แข็งเพราะฉะนั้นแล้วพี่ปุ๋มพี่ตุ้นน่ะคำนวณต้นทุนมาให้เรียบร้อยแล้วน้องๆไปซื้อโครงกระดูกไก่มาทำเองหรือซื้อไก่ทั้งตัวมาทำเองนะคะต้นทุนไม่ต่างจากพี่เลยไม่ต่างเลยพี่ตุ้นคิดมาเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วเราก็แบบเราก็ให้น้องๆได้กินอะไรที่มันสะดวกสบายในราคาที่แบบเท่ากับน้องไปทำกันเองได้อะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เบื่อไม่อยากทำนะก็ลองใช้บริการดูนะไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลไม่มีเกลือไม่ใส่เกลือนะฮะตัวโซเดียมที่เจออยู่85 มิลลิกรัมเนี่ยมันก็มาจากตัวไอแร่ธาตุที่มีอยู่ในตัวกระดูกนั่นแหละค่ะที่มันออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อแล้วก็แช่ในช่องฟรีซไว้ได้1ปีเต็มๆเลยค่ะนะโอเคแล้วรสชาติดีมากเห็นไหมคะที่ผมให้ดูข้อมูลโภชนาการนะมีแฟตอยู่แค่1กรัมนะคะโปรตีน6กรัมน้ำตาลน้อยกว่า1กรัมน้อยมากค่ะมีโซเดียม85 มิลลิกรัมซึ่งถือว่าแคลอรี่ได้แค่35 แคลอรี่เท่านั้นเองนะนั้นมันก็จะเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับพวกเราที่เบื่อทำบ้างทำเองบ้างหรือมีตุนไว้ที่บ้านสัก10ถุงแช่ไม่ได้ช่องฟรีซจะใช้เมื่อไหร่ก็ใช้หรือเวลาไหนว่างจะเอาหม้อตุ๋นมาทำเองก็ได้สบายๆแล้วแต่เลยค่ะพี่ก็เสนอทางเลือกให้อีกทางหนึ่งสำหรับคนที่เบื่อไม่อยากนั่งต้มไม่อยากต้องมานั่งรอค้างคืนเสียบหม้อทิ้งไว้ค้างคืนก็เราใช้บริการดูนะคะเอาละค่ะพี่ว่าวันนี้นะชั่วโมงกับ10นาทีพอดีนะคะเดี๋ยวให้ทำไลฟ์หนังสือสรุปหนังสือ Stronger by Design จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปุ๋มจะน่าจะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งเรื่องคอลลาเจนล้วนๆเลยเพราะว่ามันได้หนังสือดีมาอีก3เล่มก็ขออ่านก่อนนะคะสำหรับน้องๆที่มี ที่มีคำถามอะไรนะฮะก็ใส่เข้ามาไว้ในเดี๋ยวพี่ผมดูก่อนพี่ผมก็คุยแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้อยู่กับน้องเลยโอ้ต้ม14ชั่วโมงคุณสมบัติบอกต้ม14ชั่วโมงแบ่งเป็นวันละ7ชั่วโมงได้ไหมเนี่ยรวดเดียวดีกว่าค่ะรวดเดียวดีกว่านะฮะเพราะว่าพี่อ่านเรื่องเรซิปี้ต่างๆที่เขามีอยู่กับเรื่องบนบอร์ดก็ไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาทำแบบขยักแบบนี้นะเขาก็ต้มทีเดียวเลย14ชั่วโมงนะคือตั้งแต่12ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะนะคะยิ่งตอนที่พี่ผมซื้อไอ้หม้อฮานาบิชิมาเนี่ยนะโหพี่เสียไป20ชั่วโมงอ่ะตอนนั้นโอ้โหแล้วแบบเหนื่อยใจมากกับการแบบรอมันอ่ะเพราะมันต้องตุ๋นด้วยความร้อนต่ำใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถจะใช้หม้ออัดแรงดันได้มันจะลดเวลาลงแล้วก็มันไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องดีเนเจอร์โปรตีนในมุมพี่ผมนะเพราะว่าอะมิโนแอซิดแพทเทิร์นคือมันก็ยังคงมีอะมิโนแอซิดอยู่ในนั้นมีคอลลาเจนอยู่ในนั้นมีไอตัวคอนไดรตินอะมิโนไกลกูโคอะมิโนไกลแคนอยู่นั้นพี่ว่ามันไม่ได้นั่นนะฮะแนะนำว่าให้เป็นต้มแบบรวดเดียวดีกว่านะคะสูตรหมูสุกัดสูตรหมูกำลังเดี๋ยวก่อนค่ะสูตรหมูเดี๋ยวพี่ผมต้องถามพี่ต้นให้พี่ต้นส่งโภชนาไอข้อมูลโภชนาการมานะฮะว่าโปรตีนต่างกันไหมนะคะตอนนี้เผอิญพี่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์พี่มันเป็นสูตรไก่นะฮะตัวสูตรไก่ในโปรตีน6กรัมต่อถุง200ซีซีหมูเดาเอานะคาดเดาเองว่าโปรตีนน่าจะเยอะกว่านะคะโอเคเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรอีกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะใครอยากดูย้อนหลังก็มาดูได้พี่ก็ใส่มาให้พวกเรานะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปเห็นหน้ากันหน่อยนึงเห็นหน้ากันนิดนึงโอเคนะสำหรับวันนี้พี่ก็เอาละสรุปมาให้3เล่มนะคะทีนี้มันจะมีไอ้คอลลาเจนน่ะล่ะมีสตั๊ดดี้เยอะแต่พี่ผมต้องขอไปอ่านเพราะสตั๊ดดี้มันอยู่ในมือพี่อยู่ประมาณสัก78ฉบับอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ต้องไปอ่านหน่อยเพราะว่าพี่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสกินเรื่องคอลลาเจนแต่ว่าพี่ไปฟังซิมโพเซียมอันนึงมาเนี่ยที่เป็นซิมโพเซียมเรื่องคอลลาเจนเนี่ยพี่บอกได้เลยว่ามันจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนมาอีกเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะในวงการแพทย์นะคะมันจะมีอะไรเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะองค์การแพทย์แล้วก็คอสเมติกต่างๆนะแต่ว่าคอลลาเจนชนิดที่เป็นท็อปิคอลณปัจจุบันนี้นวัตกรรมที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ทำให้คอลลาเจนมันลงไปถึงชั้นคอลลาเจนได้อะเพราะคอลลาเจนมันอยู่ลงไปที่ชั้นล่างใช่ป่ะชั้นเอใต้หนังกำพร้าลงไปอะถูกป่ะมันชั้นหนังแท้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังลงไปไม่ถึงอะนะฮะเอาละค่ะพี่คิดว่าวันนี้นะคะก็คงจะได้สาระกันนะฮะน้องนิรันดรถามว่ามีขายที่ไหนนะคะแอดไลน์เข้าไปเลยเดี๋ยวพี่ผมกลับไปให้พวกเราดูแอดไลน์นิดนึงนะฮะว่าแอดไลน์ไปที่เมื่อกี้พี่ผมโชว์ให้พวกเราดูอันนี้ค่ะแป๊บนึงนะแอดไลน์อันนี้เลยยิงปั๊บมันจะแอดไลน์เลยค่ะพอยิงแล้วแอดไลน์ปั๊บเนี่ยนะคะเมื่อรับไลน์ก็สั่งจากในไลน์นั่นได้เลยเพราะว่าจะมีน้องแอดมินคอยดูแลอยู่นะคะคือพี่ก็ไม่ค่อยได้พูดเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้เท่าไหร่นะคะก็พูดสักหน่อยให้พวกเรารู้ว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่พี่ภูมิใจมากแล้วมันอร่อยมากเลยมันดีมากแล้วก็แบบมันรสชาติมันดีมากๆเลยอ่ะมันไม่ใช่เป็นรสชาติประดิษฐ์เลยอ่ะเพราะมันเป็นของธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะพี่ภูมิทำอะไรพี่ก็อยากจะให้พวกเราได้สิ่งที่ดีได้มันก็เหมือนกับสิ่งที่พี่ภูมิทำเพจมานะพี่ก็ทุ่มเทในการหาข้อมูลมาให้พวกเราได้ฟังกันแบบฟรีๆพี่ก็ไม่ได้เคยคิดเงินอะไรพวกเราเลยสักอย่างนึงนะเพราะพี่ก็ชอบที่จะแบบอ่านอะไรดีๆมาแล้วก็มาบอกให้พวกเรารู้นะคะแล้วก็จะเป็นความรู้ที่มันใหม่มันแบบมันใหม่อ่ะมันไม่ได้เป็นความรู้ที่เราไปหาอ่านที่ไหนก็ได้อ่ะพี่ก็พยายามหาความรู้ที่มันแบบ cutting edge ที่สุดนะฮะเดี๋ยวบอกความตื่นเต้นอะไรให้นิดนึงพี่ไปเจอเปเปอร์ฉบับหนึ่งเดี๋ยวพี่ผมคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอพักวันหนึ่งนะพี่จะเขียนคือพวกเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องโฮวัตคล็อกนะก็คือเวลาเราจะวัดว่า biological age ของเราอะเท่าไหร่เนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงเนี่ยนะคะถ้าจำได้ซินแคลร์ professor ซินแคลร์พูดถึงเรื่องไอ้ตัว epigenetic clock นะฮะทีเนี้ยพี่ไปเจอด็อกเตอร์คนหนึ่งโอ้ยแบบเก่งมากเลยล่ะไปเจอเขาโดยบังเอิญแบบเซิร์ชไปเซิร์ชมาไปเจอเขาจะพูดถึงพารามิเตอร์เวลาเราตรวจเลือดเนี่ยนะเราจะวัดพารามิเตอร์ทั้งหมด9ตัวนะฮะถ้าพารามิเตอร์อันนี้เราอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นออพติมอลนะออพติมอลเนี่ยมันจะคาดเดาได้แล้วมันจะมีสูตรให้เราใส่เข้าไปแล้วมันจะคำนวณไบโอโลจิคอลเอจเราออกมาได้เลยว่าไบโอโลจิคอลเอจเราอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งพี่ว่าอันนั้นน่าสนใจมากเลยนะคะเราจะได้มาดูกันว่าอายุจริงกับอายุเซลล์เราต่างกันหรือเปล่านะฮะ โอเคเอาละค่ะวันนี้พวกเราสำหรับท่านที่ไม่รู้จะสั่งยังไงก็ดูแล้วนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเห็นหน้ากันหน่อยนึงสำหรับวันนี้นะคะสำหรับพี่ผมก็ขอบคุณน้องๆ นะคะที่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เราเจอกันใหม่สำหรับไลฟ์หน้านะคะก็คือเริ่มต้นสรุปหนังสือ Stronger by Design ของ Sinland นะคะอันนั้นเลิศมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ Hermesis หรือว่าการให้แรงเครียดกับร่างกายในปริมาณที่เป็นสวิตสปอตนะฮะที่แบบไม่มากเกินไปแล้วไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันทำให้ร่างกายสตรองเกอร์ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทั้งหมด16บทแต่คงจะทำเป็นไลฟ์สักประมาณ 2-3 ไลฟ์แหละเอาเนื้อๆนะคะโอเควันนี้พี่ปุ๋มไปแล้วนะคะขอบคุณน้องๆทุกท่านบ้างบ๊ายบายค่ะ